Makakaupo na kayo. Ako po'y oinihatid sa pagpasok at nakita si kapatid na Moore at lahat sila rito sa entablado, mga kaibigan na nakilala ko sa loob ng napakaraming taon na, tunay na isang pribilehiyo ang makita sila rito ngayong gabi. Medyo nanlilit ako na tumayo rito at magsalita na may mga ganitong teologo sa likod ko. At marahil, itutuwid nila ako kapag mali ako. Umaasa akong ganun nga. Masayang-masaya tayo ngayong gabi na narito ang isang tao, si kapatid na Rose. Papunta na kami, kasama ko si na kapatid na Shores at ang kanyang katulungan ngayong araw para sa kaunting pananghalian. At sa daan papunta, sinabi ni kapatid na Williams na malubhang sakit ni kapatid na Rose. At pumunta kami para makita siya pansumandali. Lumuhod, at may mataas siyang lagnat, at talagang may sakit, kaunting pagdulog lamang na panalangin, at nagsalita ang Panginoon sa amin at sinabi, gagaling siya. Sabi, pupunta siya doon bukas ng gabi. Sabi nila, at ito nga siya ngayong gabi, nakaupo mismo rito. Siya nga, kapatid na Rose, tumayo ka po sandali para kanilang nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Naratay siya sa higaan. Sabi niya, talagang binira ako ng Diablo sa lahat ng bagay. Pumunta ako rito at bumagsak ang katawan ko rito na parang isang uri ng sakit sa lalamunan at kung ano-ano pa. Pero iniraos siya ng Panginoon. Kaya naman tayo masaya para doon. Pinasasalamatan ng mahal na Panginoon. At nagtatamasa tayo ng mga kaaya-ayang panahon. At bukas ng gabi po, pupunta tayo doon sa Ramada. At huwag niyong kalilimutan, hindi po yun dito bukas ng gabi. Doon yun sa Ramada. At magsisimula ang konbensyon sa kasunod na gabi. Kailangan niyo na naman akong pagtiisa ng isa pang gabi. Alam niyo, mangyari nga kagabi, ako'y napahaba ng gusto. Medyo nangako na kasi ako sa sarili ko na sa simula ng taon, babawasan ko na yung haba ng mga mensahe mula 3 o 4, 5 oras sa marahil mga 30 o 40 minuto na lang. At gaya nga nang nabanggit ko sa inyo kagabi, nagkomento ang asawa ko noong Linggo, sabi, talagang mahusay ang ginawa mo. Kaso naman, siyempre pa, kailangan ko magpunta rito kagabi at sirain ito, kita nyo? Siyangat, 55 minuto ako sa halip na 30 kagabi. Sa pagpunta ko ngayong gabi, sabi ni Billy, ano ang ipangungusap mo? Sabi ko, bueno, meron akong ilang maiksing tala na naisulat dito at ilang mga kasulatan. Hindi ko alam. Marahil ilan sa mga ito, 4 o 5 magkakaibang mensahe. Sabi ko, mararamdaman ko kapag nakapunta na ako roon at makikita kung ano ang nangyayari. Sabi, nangako kang ipapanalangin mo silang lahat na may mga sakit. Sabi ko, oo naman, ilang card ang meron ka? Sabi, 200. Sabi ko, mas mabuting simulan ko na ang mga yun ngayong gabi. At sabi niya, ngayon, siya nga tandaan mo, meron ka lamang 15 minuto para magsalita. Sabi, inubos mo na kasi ang iba pa nito kagabi, kaya kakailanganin natin magmadali, hindi ba? Bueno, nangako kami sa inyo na mananalangin kami para doon sa mga tao na meron ng mga prayer card. At kami obligado sa isang pangako, tunay nga, hindi natin sila maaaring padaanin lahat sa mga pilang ito. At hindi ko rin naman kayang tawagin sila ng isa-isa mula sa mga upuan dyan. Kahit na ibigay pa ito ng Espiritu Santo sa akin, sa diyang hindi ko kakayanin gawin ito. Talagang mahirap ito para sa akin. Pero pamilyar na tayo sa mga ganong bagay. Alam natin ang Diyos ay Diyos pa rin. Hindi yon ang nagpapagaling. Ito'y nagpapatatag lamang ng pananampalataya para ibabatid sa atin na tayo nasa Kanyang presensya. At tayo ngayong gabi ay mananalangin para sa lahat ng mga may sakit. Bawat isa sa kanila na mayroon ng mga prayer card na ipapanalangin. At tapos bukas ng gabi doon sa Ramada, sisikapin naming mamigay ng ilan pa at uumpisahang ipanalangin sila sa dako roon. Dahil meron pa akong bukas ng gabi. At sa tingin ko'y may isang gabi ako sa konbensyon. Baka sa agahan din. Depende kung ano ang kalabasan ng mga bagay-bagay. May ilan, isa sa mga tagapagsalita na hindi pa nagpapakita. Hindi pa yata sa tingin ko, si kapatid na Hamburg, o siya nga ba, Hamburgi, Cass Hamburgi. Hayat, mali pala ako. Yun pala ang basa sa pangalang Aleman na yon. Sa palagay ko Aleman yon. Kaya kailangan kong parabang Romelievo, gaya ng tawag natin dito, ipagpaumanhin nyo ang ekspresyon para sa kanya. Ayun nga, nagtatamasa tayo ng isang kaaya-ayang panahon sa Panginoon. Ayun nga, sa inyong lahat, kung may mga estranghero dito ngayong gabi, talagang ang nagagalak kami na makasama kayo at nagtitiwalang pagpapalain kayo ng Panginoon. Dalangin kung wala nang sino man ang may sakit sa gusali sa pagalis natin ngayong gabi, na ano pat bababa ang ating Panginoon sa kanyang dakilang kapangyarihan at pagagalingin ng lahat ng may sakit at nagdadalamhati. Dito, noong nakaraan, Dinadala ko dati ang mga individual sa mga special na panayam, ang ilan sa may hirap na kaso na talagang hindi namin mapagtutuunan. Pagkatapos, napakabilis nitong dumami hanggang sa naging patuloy itong pinagpala ng Panginoon hanggang sa meron na kaming tatlo o apat na rang naghihintay. At mangyari naman na nasasaktan na pala ang damdamin ng mga tao dahil naghihintay sila. Marahil sa ganung kahabang panahon, kakailanganin mong maghintay ng baka isang taon o dalawa para maasikaso ito. Kita nyo, sa pagitan lamang ng mga pagtitipon para dalhin sila sa mga panayam. At naupo lang kami at naghihintay sa Panginoon hanggang sasabihin niya sa amin ng eksakto yung kaso. Walang duda na may mga tao na nakaupo rito ngayong gabi na nanggaling na sa mga special na panayam na yon. Meron nga ba? Sige, pakita po na itaas nyo ang inyong mga kamay sa mga espesyal na panayam. Oo, nakaupo riyan. Kaya, at nakakaalam na tama yun. Naghihintay lamang kami para tingnan kung ano ang sasabihin ng Panginoon, kung ano yung kaso. At pagkatapos, kinailangan kong ihinto yun dito kamakailan. Sinabi ko kay Billy na hindi na kami magkakaroon pa ng mga pribadong panayam. Kita nyo, kalalampas ko o kulang ng 25 kamakailan, pangalawa na, at papunta na sa pangatlo. At mangyari nga na, habang medyo tumatanda ka na, aba, hindi ka na, ikaw, sa papaano't paano man, hindi mo na kayang sumubay di tulad ng dati, umiikli na ang mga hakbang mo. At mangyari nga, na wala pang alam si kapatid na Moore tungkol doon. Siya, sa tingin ko, nasa humigit kumulang parehong edad kami. Pero marami ng tubig ang dumaloy sa ilog magmula nung ikaw at ako at si kapatid na Brown ay nakaabot dito nung unang pagkakataon, kasama si kapatid na Outlaw at kapatid na Garcia at kapatid na Fuller. Narito kaya sila ng mga kalalakihan ngayong gabi? Kapatid na Garcia, kapatid na Fuller, kapatid na Outlaw, narito ba sila? Itaas niyo ang inyong mga kamay kung narito kayo. Oo, naroon si kapatid na Fuller. Sa paniwala ko, kung hindi ako nagkakamali, nasa dako rito si kapatid na Outlaw, si kapatid na Garcia. Sa palagay ko, umalis na yata siya ng Phoenix. Sa tingin ko nga, umalis na siya ng Phoenix at naroon na siya sa California. Bueno, tunay na napakasasayang mga araw yun at sinasampalatayanan ko pa rin ang parehong mensahe na sinasampalatayanan ko noon. Si Jesus Cristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa palagay ko ihalos, bueno, sanggol panahon si Becky, mga nasa 19 na taon na. At ngayon, isa na siyang malakit matanda't matabang pangit na dalaga na nakaupo riyan sa kusang dako. 19 na taong gulang. Nasaan ka, Becky? Naku, kagagalitan niya ako sa pagsasabi nun. Naalala kong daladala ko pa siya sa basic ko. Talagang ang mahihirapan na akong gawin yun ngayong gabi. Natatandaan niyo roon sa simbahan ni kapatid na Garcia isang gabi, napakalit pa niyang bata dati. At sabi ko, may international na pagtitibon tayo ngayong gabi. Sabi ko, nagsasalita ako sa mga Espanyol. At sabi ko, ang asawa ko rito ay isang Aleman. Sabi ko, isa akong Irlandes. At sabi ko, ang maliit kong anak na babae ay isang Indian. At yun si Becky. Kaya naman paglabas ko sa likod na pintuan, may isang dalagitang Mexicana doon sa labas. Sabi, kapatid na Branham, sabi, oo iha, anong sadya mo? Sabi, hindi ba sa palagay mo medyo maputla ang anak mo para maging isang Indian? Siya'y Holandes, alam nyo. At sabi ko, isang Indian lang sa kilos. Bueno, nagpapasalamat kami na makaparitong muli ngayong gabi. Ngayon, bago tayo dumako sa salita, dumulog tayo sa Kanya dahil Siya ang salita. Kapag nahayag ang salita, yun Siya sa inyo. Gaya nga ng napag-usapan natin kagabi tungkol sa ang binhinang pagkalihis, ikinalugod nyo ba yon na nagpala ang Panginoon? Tunay kung ikinalugod ang paghahatid ng mensahe sa inyo at nakita natin kung ano ang mga binhi. Ngayon, meron bang espesyal na kahilingan ngayong gabi? Siguro isang bagay na espesyal mismo. Marahil ang ilan sa inyo na pupunta lahat sa pilang ito ng panalangin ay magsasabi, Diyos, mahabag ka po. Paglapit ko para may panalangin, pataasin mo po ang pananampalataya ko para matugunan ang mga kondisyon. At maaring may isa na may mahal sa buhay, na may sakit at kung ano, maaari mo bang itaas ang iyong kamay para ang Diyos ay tumunghay at sabihin, ngayon, kung yung hindi nyo alam kung gaano ang nadarama ko sa pagtingin dyan, tingnan nyo lamang ang pangangailangan dito. Mga kapatid na ministro, tingnan nyo lamang yan, kita nyo? Ngayon, kung gano'n ang nadarama ko, ano pa kaya ang nagagawa nito sa ating Ama? Tunay nga, ngayon manalangin tayo. Minamahal na Jesus, dumadako kami ngayon sa dakilang luklukan ng awa sa pamamagitan ng buong kasapatan na pangalang ito, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas, kundi sa pangalan lamang na ito ng Panginoong Jesus. At lumalapit kami sa Kanyang pangalan At dalangin po namin, Ama sa langit, na tanggapin mo kami ngayong gabi bilang iyong mga anak na sumasampalataya at patawarin mo ang aming kawalan ng pananampalataya, Panginoon. Tulungan mo po ito ngayong gabi nang sa gayon ay ganap naming masampalatayanan ang bawat salita ng Diyos ngayong gabi para sa lahat ng mga bagay na kailangan namin. Talos mo po ang nasa ilalim ng mga kamay na ito na itinaas. May karamdaman, ang ilan sa kanila marahil ay mga problema sa tahanan, ang ilan sa kanila ay problemang pang-pinansyal, ang ilan sa kanila ay kapaguran, marahil ang ilan ay tumalikod sa pananampalataya, ang ilan ay makasalanan. Ano pa man ang pangangailangan, higit ka pa sa sino mang kaaway. Kaya naman dalangin namin, Panginoon, na nasa gabing ito, na aming kikilalanin na ang mga kaaway namin, ang bawat isa ay natalo na, maging sa kamatayan mismo, at kami higit pa sa mga mananagumpay sa Kanya na siyang umibig sa amin at ibinigay ang Kanyang sarili para sa amin. Hinugasan kami sa Kanyang dugo. Dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng kawalang pananampalataya, ang lahat ng alinlangan, ang lahat ng pagkabalisa, ang lahat ng hindi katulad ng Diyos ay lumayas ngayong gabi para magkaroon ng Espiritu Santo ng karapatan sa daan sa aming mga puso. Magsalita nawa siya sa amin sa isang mahiwagang kaparaanan. Magsalita nawa siya sa amin sa Kanyang kapangyarihan. Buhayin nawa niya yaong patay sa espiritual. Ibalik ang kalusugan sa mga may sakit at nagdurusa. Itaas ang mga nangihinang tuhod, ang mga nanlulupaypay ng mga kamay na nakalaylay, at magkaroon nawa ng panahon ng pagbubunyi. Magsimula nawa ito ngayong gabi, Panginoon, na iwan ang lugar na ito papunta sa Ramada Inn, at simula ng isa sa mga pinakadakilang kumbensyon na ginanap kailanman sa siyudad na ito, Panginoon, habang nagkakatipon kami at nananalangin. Sinabi mo, kung ang bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magtitipon, tipon at mananalangin, kung magkagayon, ay akin ngang diringgin sa langit. Diyos, dalangin po namin na mangyari ito ngayong gabi. Ngayon, Ama, habang binabasa namin ng salita, walang makapagpapaliwanag nito kundi Ikaw. Ikaw mismo ang tagapagpaliwanag, at dalangin po namin na iyong ipapaliwanag sa amin ang mga bagay na babasahin namin ngayong gabi, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kung gusto ng marami sa inyo na markahan mismo ang mga kasulatan na binabasa ng isang ministro, at ibig ko na inyong ngayong gabi kumamarapatin nyo na bumuklat sa mga taga-Epeso. At nagsasalita ako noong nakarang linggo tungkol sa Epeso kung papaanong ang aklat ni Josue ay ang mga taga-Epeso ng Lumang Tipan at kung papaanong ito isang aklat ng pagtutubos. At may dalawang magkaibang bahagi ang pagtutubos, paglabas at pagpasok. Una, kailangan mong lumabas. Gusto ng ilang tao na dalhin ang mundo kasama nila, pero kailangan mong lumabas sa mundo para pumasok kay Kristo. Kinakailangan mong lumabas sa kawalan ng pananampalataya para pumasok sa pananampalataya. Hindi maari magkaroon ng isang bagay na umahadlang sa daan mo. Para magkaroon talaga ng tunay na pananampalataya, dapat na lubusan mong iwanan ang lahat ng bagay na salungat sa salita ng Diyos sa likuran para pumasok sa pananampalataya. At yun ang aklat ng mga taga-Epeso sa Lumang Tipan, ang Josue, kung saan kumatawan si Moises sa kautusan na hindi makapagliligtas ng sinuman pero kayang magligtas ng biyaya. At dito, ang Josue ay kaparehong salita tulad ng Jesus, Jehovah na tagapagligtas. At ngayon, kung ganoon, nalaman natin na dumating tayo sa isang panibagong mga taga-Epeso, panibagong Epeso na ngayon, kung saan hayat sa ating mga intelektual na denominasyon at iba pa, at ang lahat ng ating mga programang pang-edukasyon ay humantong na sa Jordan nito. Kung ganoon, ay dapat na tayong magkaroon ng isang mga taga-Epeso muli. Kailangan nating magkaroon ng isang eksodo para lumabas at pumasok para sa pag-agaw. Ngayon, babasa tayo ngayong gabi mula sa ikadalawang kabanata ng mga taga-Epeso. Sinasabi ko lang yon para makatungo kayo sa dako o makapagbukas sa kabanata. Kayo at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan. na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak na masuwain. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ang ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng laman na ating ginagawa ang pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo na ay katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Ngunit, ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig na Kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating kasalanan, tayo Kanyang binuhay na kalakit Niya o binuhay na kalakit ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay nangaligtas. Gusto kong kumuha mula roon ng ilan o bahagi ng talata. Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa. Gusto kong pansinin niyo rito sa propeta o apostol pala, si Pablo, na kung paano niya binanggit ito. Kung paanong kayo'y binuhay niya na dating patay, kayo'y binuhay niya na dating patay, patay sa kasalanan at mga pagsalangsang, lumalakad ng ayon sa mga bagay ng sanlibutan, sa pita ng laman at ginagawa ang pita ng pag-iisip. May ano ang naging sanhi ng pagbabagong ito? Nakita niyo? At anong nagsanhi rito? Sa minsan ay naging patay, sa pagkabuhay, ang ibig sabihin ng pagkabuhay ay pinaging buhay, mayroong pagbabago. Mula sa kamatayan, patungo sa buhay, wala nang iba. Wala nang iba pang bagay ang maaaring mangyari sa sinumang tao na napakadakila gaya ng pagbabago sa kanya mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ang isang tao, kung siya'y mamamatay na sa pisikal at maaaring gumaling sa pisikal, magiging pambihirang bagay yun. Pero wala nang kasing dakila pa kapag patay na siya sa espiritual at binuhay siya ng Diyos patungo sa buhay. Kayo dati sa nakalipas ay mga patay. Mga patay kayo noon. Marami nga rito ngayong gabi ang minsan at susubukang lumingon sa nakaraan at mapagtatanto na kayo namatay dati. Pero ngayon, bakit hindi kayo patay ngayong gabi na gaya noon? Nararapat sa inyo na maging ganoon dahil makasalanan kayo noon. Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa, Yun ang bagay, ang Diyos na mayaman, ang lahat ng mga bagay na ito na tayo dati, ngunit ang Diyos, yun ang nagpabago roon mismo, ang Diyos na mayaman sa awa. Oh, labis akong nagagalak para doon na siya ay mayaman sa awa. Kung siya ay mayaman lamang sa salapi, kung siya ay mayaman lamang sa mga material, na siya namang talaga. Pero ganun pa man, ang pinakadakilang bagay ay ang pagiging mayaman sa awa. Oo, napakagandang salita nun kung paanong dati tayong mga patay. At pinag-uusapan natin noong isang gabi ang tungkol sa kung paanong dapat mamatay ang binhi. At ang lahat ng bagay sa paligid ng binhi ng buhay ay hindi lamang kailangang mamatay, kundi dapat mabulok. Kung hindi ito mabubulok, hindi ito maaring mabuhay. At ang mabulok ay lubusang mapuksa. Tinapos ito at hanggang sa makarating tayo sa kalagayan na ang sarili nating mga ideya at ang sarili nating mga pag-iisip ay lubusang mapuksa at mabulok ito mula sa atin. Kung magkagayon, ay maaari nang magsimulang mabuhay ang binhi ng buhay. Ngayon maaaring tayo, baka magsingit lamang ako ng kaunting doktrina rito na hindi ko, kung hindi nyo paniwalaan, ayos lang po, ayos lang yun. Pinaniniwalaan ko ito. Naniniwala ako na ang isang tao, kapag isinilang siya sa mundong ito, na kapag ikaw ay isang munting sanggol, isinilang sa mundo, hindi ka maaaring makaparito nang wala ka sa paunang kaalaman ng Diyos dahil siya'y walang hanggan at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. At kapag isinilang ang munting sanggol na yon sa mundo, may bagay sa sanggol na yon. Kung magkakaroon man siya ng buhay, may munting bagay roon sa batang yun kung ganoon, na mararating niya sa malaot madali. Ang munting binhing yun ay naroon na sa kanya. Ngayon, kung kukunin nyo, malinaw na ipinapahayag yun ng mga kasulatan. Ngayon, kung meron kayong buhay na walang hanggan ngayong gabi, kung meron tayong buhay na walang hanggan, kung ganoon, ay naroon na tayo noon pa man. Dahil may isa lamang na anyo ng buhay na walang hanggan, naroon na tayo noon pa man. Ang dahilan kung bakit tayo ay naroon na noon pa man, ay dahil bahagi tayo ng Diyos. At ang Diyos ang nag-iisang walang hanggan. At kung papaanong tumanggap ng ikapu si Melchizedek mula kay Abraham at ibinahagi ito sa kanyang apo sa tuhod, si Levi, na nasa balakang panoon ni Abraham, ay nagbayad na ng ikapu dahil nasa balakang pasya ni Abraham noong makatagpo niya si Melchizedek. Gusto kong magsalita tungkol diyan sa ibang dako isang umaga. Sino ang Melchizedek na ito? Ngayon, pansinin niyo yun. Noon pa man, alam na ng Diyos na darating ang batang ito. Alam niya ang lahat ng bagay. Ngayon, bahagi tayo ng Diyos. Noon pa man, ay bahagi ka na. Hindi mo ito naaalala dahil isa ka pa lamang katangian ng Diyos. Nasa isip ka pa lang niya noon. Ang mismong pangalan mo, kung naroon man ito sa aklat ng buhay, inilagay na ito roon bago pa man na itatag ang sanlibutan. Alam na niya kung ano ka. Sinasabi ko lamang ito, hindi para manggulo ng doktrina, kundi para ituwid ito, para makalayo tayo sa takot na ito't pangamba. Hindi nyo alam kung sino kayo. Hindi kayo magiging panang, kundi ngayon ay mga anak na kayo ng Diyos. Kita nyo? Noon pa man ay mga anak na kayo ng Diyos. Kita nyo? Dahil noong nasa isip na kayo ng Diyos sa pasimula, tiyak na kayo, may bahagi na sa inyo. Ang buhay nyo na nasa inyo ngayon ay siguradong kasama na ng Diyos noon pa man. Bueno, noong kanyang bago pa siya naging material dito sa lupa, bago pa nagkaroon ng anumang bagay, hayat ang Diyos, isa na kayo sa kanyang mga katangian. Alam niya kung ano ang magiging pangalan nyo. Alam niya kung anong kulay ng buhok na magkakaroon kayo. Alam niya ang lahat ng tungkol sa inyo. Ang nangyari lang ay noong kayo, sa pagiging makasalanan, marami sa inyo ang maaring makisama sa akin sa kaisipang ito. Noong maliit pa kayong batang lalaki, o maliit na batang babae, maglalakad-lakad kayo at may mga bagay na basta na lamang may dako na hindi naman ito nakakabahala sa ibang bata, na parabang may kung ano sa kaibuturan nyo na sumisigaw. Mayroong Diyos sa kung saan. Gayon man, ay isa pa kayong makasalanan. Naaalala nyo yun? Tunay nga. Ngayon, ano yun? Yun yung munting anyo ng buhay na nasa inyo na noon. At pagkatapos ng ilang panahon, narinig nyo ang Ebanghelyo. Marahil ay nagsimba ka. Pinili mo ito at yun, at nagpalipat-lipat ng denominasyon. Pero isang araw, ikaw bilang bahagi ng Diyos, kinakailangan mismong bahagi ka ng salita. At noong marinig mo ang salita, nalaman mo kung saan ka nagmula. Nalaman mo kung ano ang katotohanan. Noon pa man ikaw, ang binhinga ay nasa iyo na noon pa man. Nakita ng salita ang salita na nasa iyo, na naroon na bago pa man na itatag ang sanlibutan. Nakita ang salita at lumapit ka rito, tulad ng maikling kwento ko na tungkol sa agila. Kung papaanong napisa ang munting agila sa ilalim ng isang inahing manok, at nakikisamang lumalakad ang munting agila sa mga manok, siya at kumukurukok ang inahing manok, at hindi niya naunawaan ang kanyang pagkurukok, at yung maliliit na manok, ang pagkain kinakain nila sa bakuran ng kamalig, hindi niya naunawaan yun. Kung papaanong nagagawa nila na ang bagay na yun, ano pat may kung ano sa kaibuturan niya na parabang iba sa kung ano ang manok. Dahil sa simula't sa pool, siya isang agila mismo. Siya nga, isang araw ay inahanap siya ng kanyang nanay. At noong marinig niya ang sigaw na yon ng agila, kaya't iba yon sa pagkurukok ng manok. At ganun ito sa bawat mananampalatayang ipinanganak muli. Maaring mapakinggan mo ang lahat ng teolohiya na gusto mo at ang lahat ng mga gawang tao na di pagkaayon. Pero kapag kumislap na ang salita roon, pagkatapos ngay, may bagay na kakapit mismo, kaya lalapitan mo ito. Kayo nooy mga patay sa inyong kasalanan, ang buhay na yon ay kanyang binuhay. Kinakailangang may buhay roon para buhayin muna. Ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman, ay nalalaman ng lahat ng mga bagay at tayo ay tinalaga upang maging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Kayo nooy mga patay sa kasalanan at mga pagsalangsang, kung saan nagkaroon tayong lahat ng ating mga nakaraan, ngunit kanyang binuhay. Tingnan niyo si Pablo. Noong isang dakilang teologa si Pablo, pero noong makaharap niya ang salitang yun, si Jesus, nabuhay ito. Nabuhay siya kaagad dahil itinalaga siya na maging ganoon ang bahagi siya ng salita. At noong makita ng salita ang salita, ganoon ang kanyang kalikasan. Ang lahat ng pagkurukok ng mga inahing manok sa mga iglesyang Orthodox ay wala ng epekto sa kanya. Nakita na niya ang salita. Ito'y bahagi niya. Isa siyang agila. Hindi siya manok. Nasa bakuran lamang siya kasama nila. Pero isa siyang agila sa simula pa lang. Narinig ko ang katulad ng maikling kwento. Sana'y hindi ito magtunog na kalapastanganan. Tungkol po ito sa isang munting pato na naipanganak sa ilalim ng isang inahing manok minsan. Hindi niya maunawaan. Isang kakatuwang munting nila lang. Kakaiba. At hindi niya maunawaan yung alikabok at lahat ng bagay. Naglalaro sila sa bakuran ng kamalig. Pero isang araw, dinala ng matandang inahing manok ang maliliit na inakay doon sa likod ng bakuran. At nakamoy siya ng tubig. Bueno, pumunta agad siya sa tubig na yun ng simbilis na makakaya niya. Bakit? Hindi pa siya kailanman nakapunta sa isang tubigan dati. Hindi pa siya nakapunta sa tubig. Subalit isa siyang pato sa simula't sapon. Ang tanging kinailangan niyang gawin ay magkaroon siya ng kamalayan ukol sa kanyang sarili. Ganon din ang mananampalataya. May bagay sa kanya na kapag nakatagpo niya ang Diyos ng mukhaan, magkakamalay siya sa sarili niya. Ang binhing yun ay nasa kanya na, at ito nga'y nabuhay. Naku, siya nga. At papailan lang siya mula sa mga bagay ng sanlibutan. Magiging patay na ang mga yun sa kanya. Naku, naalala ko, nagkaroon tayong lahat ng ating buhay sa nakaraan, sa mga bagay na yon ng sanlibutan. Pero nang minsang mahawakan natin ang tunay na bagay na yon, na isang bagay na bumuhay sa atin, isang munting binhi na nabuhay, nang magkagayon, ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan ay nabulok na roon mismo. Wala na tayong pagnanasa pa rito. Ang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Ang sumasamba ng nilinis ng minsan ay wala ng kamalayan ng kasalanan, wala ng pagnanasa na magkasala, tapos na ang kwestiyon tungkol sa kasalanan. Naging bahagi ka ng Diyos kay Kristo, namatay si Kristo para tubusin ka. Ngayon, isipin niyo na lamang ang lahat ng nangyari sana sa atin kung hindi dahil sa Diyos, ngunit ang Diyos sa kanyang mayamang awa kung papaanong tinubos niya tayo ngayong gabi. Nasaan na kaya tayo ngayong gabi kung hindi dahil sa mayamang awa ng Diyos sa atin? Minsan ay naging napakamakasalanan na ng sanlibutan na naging sanhi ang tao para dumating ang kasamaan sa lupa hanggang sa ikinalungkot ng Diyos na ginawa niya kailanman ng tao. Ang buong ulo'y isa lang nabulok na mabahong sugat, ang buong katawan, at nalungkot ang Diyos na gumawa siya ng tao. Kaya ang sabi niya, lilipulin ko ang tao na aking nilikha. Lilipulin niya sila dahil ang tao'y wala na kundi sangkumpul na lamang ng kasamaan. At ang buong sangkatauhan ay nalipol na sana noong oras na yon. Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa ay hindi hahayaan na mapahamak ang mga inosente kasama ng mga nagkasala.
He went away and made a provided way.
At umalis siya at naglaan ng daan para doon sa mga gustong pumasok na ibig gumawa ng tama. Siya ay gumawa ng daan ng awa para doon sa mga naghahangad ng awa. At naghanda siya ng isang daong. Sa madaling sabi, naglagay siya ng ilang pakpak sa kanyang mga agila para makalipad sila sa itaas ng kahatulan at hindi malunod na kasama ng mga manok. Ano pat siya'y gumawa ng daan para makalpas noong mga araw ni Noe. Ito ang nagbunsod sa kanya para gawin yun, na maglaan nito dahil mayaman siya sa awa. Pero pagkatapos niyang magbigay ng daan para sa mga tao, at pagkatapos nga itinanggihan nila ito, ngayon, ang dahilan kung bakit tinanggihan nila ito ay dahil walang kahit ano roon sa loob nila natatanggap dito. Walang anuman natatanggap nito. Sinasabi dati ng nanay ko, hindi ka makakakuha ng dugo mula sa isang singkamas dahil wala namang dugo sa isang singkamas. Kaya kung walang anyo roon ng buhay para tumanggap dito, kung ganoon, hindi ito maaring matanggap. Yun ang dahilan kung bakit nakatitingin mismo sa mukha ni Jesus sa mga Pariseo at binabansagan siyang Beelzebub dahil walang kahit ano sa kaibuturan nila para tumanggap sa kanya. Subalit ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, sabi niya, ay lalapit sa akin. May isang paraan talaga na may papakilala ito. Makakausap mo minsan ang mga tao sa lansangan, kakausapin sila tungkol sa Panginoon. Tatawa sila mismo sa harap mo. Bueno, dapat naman talaga nating gawin yon, sa anumang paraan. Pero pakinggan nyo, walang tao ang makalalapit sa akin maliban na ilapit mo na siya ng aking Ama. Ang Diyos ang siyang dapat na maglapit, kinakailangan na mayroong buhay. at ang lahat ng ibinigay niya sa akin ay lalapit sa akin. Naglaan siya para doon sa mga ibig na matubos. Naglaan siya para doon sa mga ibig gumaling. At kaya dahil sa ginawa niya ito, hayat napapagiging mayaman siya sa awa. Dahil noon pa man ay mayaman na siya sa awa. Tiyak na kung tatanggihan mo ito, wala nang natitira pa kundi kahatulan. Dahil kinakailangang mahatulan ng kasalanan. Si Faraon, noong sumugot siya sa dagat bilang isang manggagaya, nakitang maari siyang dumaan katulad ng ginawa ni Moises. Si Moises kasama ang kanyang hukbo at si Faraon kasama ang kanyang hukbo, nasawi na sana silang pareho sa dagat tilaba, pero ang Diyos na mayaman sa awa ay gumawa para sa mga anak na Hebreo ng daan para makalpas. Bakit? Dahil sumusunod sila sa linya ng tungkulin, sumusunod sila sa salita. Ngayon, yun ang tanging paraan para magtamo ng awa. Ang sundin ng mga tagubilin na ibinigay ng Diyos sa atin para sundin, yun ang tanging paraan na makapagpapakita siya ng awa kapag sumusunod tayo sa sinabi niyang gawin. Gaya nung maiksing debate kamakailan lang sa isang ministro na nagsabing nagtuturo raw ako ng isang apostolikang doktrina sa panahong ito. Naniniwala akong nabanggit ko na yon, isa o dalawang gabi na ang nakalipas o nung minsan, tungkol sa kung paanong sinabi niya, pinipilit mong ipasok sa panahong ito ang isang apostolikong doktrina. Sabi niya, nagwakas na ang panahong apostoliko kasabay ng mga apostol. At tinanong ko siya, bueno, pinaniniwalaan mo ba ang salita? Sabi niya, oo. Sabi ko, sinasabi ng Apokalipsis 22:18 na ang sino mang mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito, hindi nga dalawang salita. Isang salita lang, mag-alis ng isang salita. Sabi, naniniwala ako riyan. Sabi ko, hayan nga na masasabi ko sa iyo kung saan ibinigay ang panahong apostoliko na ibinigay nga ang mga pagpapalang apostoliko sa iglesia. Ngayon, sabihin mo naman sa akin kung saan ito inalis ng Diyos sa iglesia sa pamamagitan ng salita. Hindi mo magagawa. Wala kasing ganun doon. Sabi ko, ngayon nalalahanin mo na si Pedro sa araw ng Pentecostes, siyang ang tagapagpakilala sa apostolikong panahon at sinabihan niya silang lahat na magagsisi kayo at magagpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa kanila na nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ngayon, kung gusto ninyong makinig sa pagkurukok ng ilang denominasyong inahing manok at mamuhay muli roon sa mga bagay ng sanlibutan, kung ganon, ipinapakita nitong may bagay na mali dahil iyon ang salita. Ang may ibig ay makakalapit at kung ibig mo, dapat kang lumapit. Pero kung hindi mo ibig, kung ganon, ikaw ay nasa isang kalunos-lunos na kalagayan. Pero kung ibig mo lumapit, halika't sundin ang pormula ng Diyos, at hindi siya kailanman nabigo na tuparin ang ipinangako niya. Ako noon ay bata pa, at ngayon matanda na. Hindi ko pa nakita kailanman na binigo niya ang kanyang salita, dahil kaya niyang gawin ang lahat maliban sa mabigo. Hindi siya maaring mabigo. Ang Diyos ay hindi maaring mabigo. Imposible para sa Diyos na mabigo at manatiling Diyos. Kinakailangan ganoon siya para magawa yon. Ngayon, tinangka ng hukbo ni Paraon na manggaya dahil hindi sila mga tinawag at wala sila ng buhay na yun. Doon sa hindi ibinigay kay Paraon ang pangako, hindi ibinigay ang pangako sa kanya para sa isang lupang pangako at ang isang manggagaya na sinisikap gayahin ng isang tunay na mananampalataya na tinawag sa ganon ay ginagawa niya lamang itong kakutya-kutya. Iyon ang nangyayari sa mga sistemang panrelihiyon ngayon, hayat napakaraming tao ang sumusubok na gayahin ng Espiritu Santo, napakaraming tao ang sumusubok na gayahin ng bautismo, napakaraming tao ang sumusubok na gayahin ng panahong apostoliko para lang ito sa mga mananampalataya. At sa kanila lamang, gumawa ng paraan ng Diyos na mayaman sa awa para ang mga anak niya ay hindi mapahamak, gumawa siya ng daan para sa kanila. Ngayon, si Faraon na nagpupumilit na habulit sundan sila, nalunod siya sa mismong tubig na nagligtas kay Moises at sa kanyang grupo. Ngayon, hindi nalunod si Moises dahil mayaman sa awa ang Diyos sa kanila na sumusunod sa inilaan niyang daan. Amen. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin na ngayong gabi, ang mga tao na hindi naniniwala sa makalangit na kagalingan, ang mga tao na hindi naniniwala sa bautismo ng Espiritu Santo, papaano sila makatatanggap ng anuman? Mayaman sa awa ang Diyos sa mga susunod sa Kanya. Hindi susunod sa isang credo, kundi susunod sa Diyos. Ang Diyos ay ang salita. At ito'y nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Ngayon, para may labas niya ang iba pang mga katangian ng Diyos, ang katawan, si Jesus, ay ang katawan ng Diyos, isang katangian. Nakita siya ni Moises na dumaan. Ang likurang bahagi niya, walang tao na nakakita sa kanyang mukha. Pero ngayon ay nakita natin siya, namasdan natin siya, nakita siya bilang ang hain. Ngayon, kita niyo, siya isang katangian ng Diyos na ipinakita ang salita. Iyon siya. At kapag lumapit ang sinamang mananampalataya sa Diyos, siya'y nagiging katangian ng Diyos ng kanyang salita. Gagamitin siya para ihayag ang salita na ipinangako para sa panahong iyon. Kita niyo, siya nga, ang Diyos na mayaman sa awa ay hindi tayo iniwan ng walang patotoo. Mayaman siya sa awa. Nakita natin ngayon na napakamaawain ng Diyos kay Moises doon sa patay na dagat o doon sa dagat na pula sa Dakuron, ang ibig kong sabihin. Pagkatapos, nung sinabi niya rito sa Exodo 19:4, sabi niya, dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin. Dinala sila sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin. May ibang mga tao sa gitna ng dagat na yon doon din na sinusubukang manggaya. Pero ano, dinala niya sila sa mga pakpak ng agila. Ngayon, sa tuwin ay iniahalin tulad ng Diyos ang kanyang mga propeta sa mga agila. At ano ito? Si Moises ay kanyang mensahero. At sinusundan nila si Moises at yun ang mga pakpak ng agila na siyang nagdala sa kanila. Dahil dala-dala niya ang mensahe ng Diyos at sinundan yun ng mga tao. Sinusundan nila ang Diyos habang sinusundan nila si Moises sa kanyang mensahe ng pagliligtas. At sinabi ng Biblia na siya, hindi sila namatay na kasama nila ng mga di nagsisampalataya dahil mayaman ang Diyos sa awa sa kanila. Dahil sinusunod nila ang kanyang mga utos, ibig ng Diyos na sundin natin ang kanyang mga utos. Masasabi natin ng ganun din patungkol kay Kore at patungkol kay Dathan at sa kanilang pangkat ng mga di sumasampalataya, habang sinusubukan nilang manggaya, tinangka nilang magpasok ng kung anong bagay sa programa ng Diyos. Ayaw nila ng pang-isang tao na programa. Ayaw nila nun. Kinakailangan na may gagawin din daw sila. Sabi ni Kore, aba, marami pang lalaking banal kaysa sa iyo, Moises. Umaasta ka na para pang ikaw lang ang tanging baybayin sa, o ang tanging bato sa baybayin pala. At sabi, ako, hindi mo dapat gawin yan, kaya't maraming kalalakihan dito. At alam ni Moises na dadalhin niya ang mga anak na iyon patungo sa lupang pangako dahil ibinigay ang pangako sa kanya at kinakailangan niya silang dalhin sa lupang pangako. At sa panahong ito, narito ang Espiritu Santo para pagtibayan ng salita ng Diyos at iyon ang pakpak ng agila na dapat nating sakyan. Hindi kung anong gawang tao na teolohiya. Kundi, sasakay tayo sa mga pakpak ng agila, papunta sa lupang pangako, at heto sila nakukuha ng isang pangkat ng mga manok doon sa isip-isip ni Kore. Alam nyo, nadadako roon, gagayahin ito ang agila. At nung ginawa nila yon, sinabi ng Diyos, ihiwalay mo ang iyong sarili sa kanila, at nilamon niya ang mundo. Nilamon na sana niya ang buong bagay, ang sangnilikha. Ngunit mayaman sa awa ang Diyos sa mga nagsusumikap na makasunod sa kanyang salita. Sa tuwi na, ang Diyos ay mayaman sa awa. Marami sa kanila ang sumama sa panag ni Moises at binuksan ng Diyos ang lupa at nilamon ang di mananampalataya. Siyang, ang di mananampalataya ay laging mapapahamak. Ang mga di nananampalataya, bagamat lumabas sila at sumama ng kaunting panahon, pero sila, ang sabi ni Jesus, sila bawat isa'y mga patay. Ang patay ay pagkalipon. Sila'y patay. Isipin niyo sila mismo. Lumabas sila. Nakita ang mga himala ng Diyos. Nakita ang dakilang kamay ng Diyos na siyahan sa mana at nakalabas doon at nakinig sa isang tao na nagangalang Balaam na binaluktot ang daan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang turo na salungat sa salita. Magkakapatid tayong lahat. Kaya siguro'y magsama-sama na lang tayong lahat. Yun nga isa na namang sistema ni Balaam na nagsisimula sa panahon ngayon. Magsama-sama tayong lahat. Hindi yun ubra. Lumakad tayo kasama ng agila, Jehova na agila, kayo'y mga inakay na agila. Tatlo lamang ang naligtas mula sa buong kalipunan yon, sina Moises, Caleb at Josue, nangamatay ang lahat ng iba pa sa kanila doon sa ilang. Ganon ang sinabi ni Jesus sa ika-anim na kabanata ng San Juan. Ang Diyos sa awa ay hindi sila pababayang mapahamak na kasama ang iba pang mga di mananampalataya. Nangamatay silang lahat mismo roon sa ilang at mga patay na sila. Iniligtas ng Diyos si Moises at ang mga agilang mananampalataya dahil may paggalang sila sa kanyang salita. At sa panahong ito, kaibigan, ang tanging paraan na magkakaroon tayo ng kaluguran ng Diyos, ang Diyos ay mayaman sa awa ngayon, pero kailangan nating igalang ang sinabi niya ukol dito. Siya diyang hindi mo maaring tanggapin kung ano ang sinabi ng iba. Kailangan mong tanggapin kung ano ang sinabi ng Diyos. Sabi niya, ang salita ng bawat tao ay maging kasinungalingan at ang totoo ang akin. Sinasabi sa atin ngayon na ang kailangan mo lang gawin sa maraming lugar ay umanib sa simbahan, magkaroon ng kredo o kung anong gaya nun, o umusal ng panalangin, o ilagay ang pangalan mo sa isang aklat, o mawisikan o mabautismuhan sa isang partikular na paraan o bagay na gaya nun. Yun lang ang kailangan mong gawin. Pero mali yun. Para maging agila ng Diyos, kailangan mong sundin ang salita araw-araw. Kailangan mong magpatuloy na kumain ng salita. Ngayon, nakita natin sila. Pagkatapos ng pangyayaring ito, na nagbubulong-bulungan na naman, nang hina sa pananampalataya, pagkatapos silang pakitaan ng awa ng Diyos, at nakita natin sila na nagbubulong-bulungan laban sa Diyos, at nung nagbubulong-bulungan sila, nangamamatay sila sa kagat ng ahas. Bueno, dapat lamang yun sa kanila. Tunay ngang dapat lang yun sa kanila. Ang sino mang magkakamali sa salita ng Diyos at gagawa ng mga bagay na ginawa nila noon, kaya't dapat silang mamatay. Ang bawat isa sa kanila ay hangad o dapat lang naman na mamatay sa ilang. Pero nung matindi na ang kanilang sakit na maging si Dr. Moises o wala ni isa sa kanila ang may magagawang remedyo ukol dito at nangamamatay sila na libo-libo, ngunit ang Diyos na mayaman sa awa, gumawa siya ng daan para makalpas para sa kanila ng mga sasampalataya sa kanya. Gumawa siya ng lunas para rito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang tansong ahas. Ang Diyos sa kanyang mayamang gumawa ang Diyos ng daan para makalpas para ang nananampalataya niya mga anak ay gumaling. Interesado ang Diyos sa lahat ng suliranin, lahat ng inaagapan niyo, bawat kalagayan sa buhay, interesado ang Diyos sa inyo. Kayo'y kanyang anak at mayaman siya sa awa. Gusto niyang gumawa para sa iyo. Nagkaasala ang mga tao paglaon sa pamamagitan ng pagkuha rito sa parehong bagay na pinagtubos ng Diyos para sa kanila sa pamamagitan ng tansong ahas na kumakatawan sa kasalanan na nahatulan na. At pagkatapos, ay inidulo nila ang kaloob na yun. At pagkakasalang muli yun, hindi ibabahagi ng Diyos ang kanyang kalwalhatian sa kaninuman. Sa makatwid, hindi tayo maaring magkaroon ng dalawa, tatlo, apat na Diyos. Meron lamang isang Diyos at hindi niya ibabahagi ang kanyang kalwalhatian sa anumang iba pa. Siya ay Diyos na nag-iisa. Kita nyo? Kung papaanong marami ang Diyos-Diyosan ng mga pagano, meron tayong isang Diyos at hindi niya ibabahagi ang kanyang kalwalhatian sa iba pa. Nipapayagan niya ang anuman na maging isang Diyos-Diyosan sa harapan niya. Kahit na gumawa siya ng pantubos sa mga tao, at salita yun ng Diyos na tama mismo yun. Pero nung kanilang inidolo yun, mangyari nga na nasuong sila sa problema. Ngayon, pareho lang yun sa tingin ko sa nangyari sa mga kapanahunan natin ng iglesia. Ipinadala sa atin ng Diyos ang mensahe ni Martin Luther kalakip ng kanyang mensahe, si John Wesley ang mensahe naman ng Pentecostal. Pero anong ginawa natin dito? Pareho mismo sa ginawa nila noon sa tansong ahas, inidulo natin ito. Kabilang ako sa ganito at kabilang ako sa ganoon. Nakita nyo, kabilang kayo sa isang bagay nang wala namang sinseridad na naugnay sa tunay na banal na pagsamba sa salita. Anong nangyari? Ang Biblia, sinabi sa atin sa Biblia na kinuha ng propeta ang Diyos-Diyos ang yun at winasak ito. Hallelujah! Ang kailangan natin sa eksena ngayon ay isang propeta na wawasak sa idolo ng mga denominasyon na nag-akalang pupunta sila sa langit sa pagiging kabilang sa kung anong kredo o isang denominasyon. Kailangang wasakin at sunugin at itapon. Ang Diyos ay puno ng awa. Mayaman siya sa awa sa araw na naroon na sana tayong lahat sa kaguluhan yun ng kadiliman noon. Mangyari nga na ang Diyos na mayaman sa awa ay ipinadala sa akin ang talagang tunay na Espiritu Santo kalakip ng sarili niyang paliwanag dito. Dito mismo sa gusali gabi-gabi. Ang Diyos na mayaman sa kanyang awa, napakakahanga-hanga niya. Siya nga po. Ngayon, ang bunga kalalang nila na magagawa nila ay pumunta lang sa ahas na ito o dito sa munting bagay na ginawa roon ng Diyos na ipinagawa kay Moises at ipinasabit sa isang poste. At maaari na silang gumaling ng walang anumang sinseridad, tumayo lamang sila rito tumingin. At inudulo na nila ito at nagpadala ang Diyos ng isang propeta at winasak ito. Ngayon, ang lahat ng tumangging tumingin sa ahas na yon sa ilang, nangamatay sila. Sa panahon ngayon ay gumagawa ang Diyos ng daan, pero kung tatanggi kang tingnan ito, kung maupo ka lang sa tawid ng kalsada, kung mga hawakan ka sa kung anong kredo at tatanggi na tumingin ng diretso sa salita, at tingnan sana kung ito ay tama o mali, ang lahat mismo ng tumingin, nangamatay sila. At ang Diyos ay hindi kailanman nagbabagong Diyos. At ang lahat ng tumingin ay namatay. Ganon din sa panahong ito, pareho mismo. Pagkatapos noon, ay nagkasala ang mga tao, at gaya ng ginawa nila dati, kaya't gumawa ng Diyos-Diyosan mula rito, ginagawa itong isang kumukuha, sinusubukang makatamo ng kagalingan ng walang sinseridad, at kaanib naman sila sa kung ano, at sa paraan na ginagawa natin ngayon. At ngayon, ay nakita natin pagkatapos, ang pagkakaiba nito ay ang Diyos, mainam na pantubos yun at isang mainam na simbolo para sa panahong yun. Sa panahong yun, mainam yun. Pero para lang yun sa panahong yun. Para sa paglalakbay na yun. Para lamang dun ito ubra sa paglalakbay na yun. At ang mensaheng dinala ni Martin Luther na pag-aaring ganap ay tama lamang para sa panahon ni Luther na hanggang doon lang ito. Ang pagpapakabanal ay mabuti noong panahon ni Wesley na hanggang doon lang ito. Pagkatapos ay dumating tayo sa panahon ng Pentecostal at ang pagpapanumbalik ng mga kaloob ay napakabuting bagay. Mabuti ito sa panahon yun. Pero papalampas na tayo roon ngayon. Lampas na tayo roon. Tiyak na tiyak mismo. Kinakailangan nating makalampas sa bagay na ito. Dahil ginawa natin ang parehong bagay rito na ginawa nila noon. Gumawa ng idolo mula rito, kaalib ako sa ganitong samahan, kabilang ako sa ganong samahan. Magpapadala ang Diyos na isang tao na dudurog sa bagay na yon at gugutay-gutayan rito at pagtitibayan ng kanyang salita ang buong salita. Pansinin, purihin ang Diyos. Ngayon, nakita natin na totoo yun. Ang Diyos na mayaman sa kanyang awa. Pagkatapos, nung winasak ito ng propeta, iniwan sila nito na walang anumang tanda ng kagalingan ng pagtutubos dahil nawasak ng kanilang idolo. Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa ay iginawa sila ng isang panibago. At anong ginawa niya roon? Kinalawkaw niya ang tubig sa tipunan ng tubig sa templo at marami ang nagpupunta at gumagaling. Sa pagtapak sa tubig na yon, pumunta si Jesus sa mismong tipunan ng tubig na yon at nasumpungan ng isang lalaking nakahiga roon sa loob ng maraming taon na. Naghihintay sa pagkalawkaw sa tubig, kita niyo ang Diyos na mayaman sa awa? Bagamat inidulo nila ang bagay na yon, bagamat kinailangan itong sirain ng propeta, gumawa ng panibagong paraan para sa kanila ang Diyos dahil mayaman siya sa awa, ibig niyang gumaling sila at gumawa siya ng paraan para sa ikagagaling nila. Ngayon, pagkatapos, umusad na, naging lalong makasalanan at lalong makasalanan pa ang sanlibutan sa pagdaan ng panahon. At sa dulay, naging napaka makasalanan na ng sanlibutan, nawawasakin na sana ito ng Diyos. Ang sabi niya sa Malakias 4, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Ginawa na sana niya yung tanong lang. Subalit ang Diyos na mayaman sa awa, siya'y nagpadala ng isang tagapagligtas, si Jesus Kristo. Ipinadala niya si Jesus para maging parehong tagapagligtas at tagapagpagaling. Dahil sinabi niya, kung papaanong itinaas ni Moises ang tansong ahas sa ilang, gayon din naman na kailangang maitaas ang anak ng tao para sa ganun ding layunin. Siya ang pantubos. Yun ang maaari nating angkinin. Walang iba kundi ang pantubos. Kung ano ang binili ni Jesus ng kanyang dugo, yun ang maaari nating angkinin. At sinabi ng Biblia, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay gumaling tayo. Maaari natin yung maangkin dahil yun ang pantubos na tinatayuan natin na isinagawa para sa atin ang Diyos na mayaman sa awa. Ito'y magiging isang walang hanggang pantubos dahil siya mismo ang dumating. Dumating ang Diyos mismo sa anyo na makasalanang laman para gumawa ng isang walang hanggang pantubos. At nagdusa sa laman at ginawa ang pagtutubos ng sala at bumalik sa anyo ng Espiritu Santo para pagtibayin ang pagtutubos na yon. Kung saan walang tansong ahas o walang kinakalawkaw na tubig ang makagagawa nun, kaya tumuturo mismo lahat doon sa sakdal na pantubos. Ang Diyos na mayaman sa kanyang awa ay ginawa ito. Ngayon, sa panahong ito, yamang ito ang panahon na ating ginagalawan. Duman tayo sa mga kapanahon ng ito ng iglesia at ipinaliwanag ang lahat palayo roon. Matagal nang naiwaglit ng mga teologo ng panahong ito ang panig nito. Ipinapaliwanag nila itong lahat palayo sa kung anong ibang araw, sa kung anong ibang kapanahunan, sa kung anong ibang bagay sa nakaraan, sa naglaong panahon. At halos wala nang makalangit na pagpapagaling. Halos wala nang makita na sino mang maniniwala rito. Pinagtawanan nila ito. Hindi higit sa 20 taon lang nakalipas, pinagtatawanan nila ito. Halos lumayo na rito ang mga Pentecostal. Nagsimula sila noong mga naunang panahon, pero lumayo na rin sila rito. Tingnan niyo kung paano nila ginawa. Ngayon, naging makadenominasyong ligaw sila. Nagsisitakbo para gumawa ang bawat isa ng kanikanilang kredo at kung ano-ano. Maliban na sa halip na tanggapin ang liwanag, habang pumapasok ang liwanag, nag-organisa sila at gumawa sa kanikanilang sariling mga kredo. Ang bawat isa na dumarating, gumagawa sa sarili nila ng doktrina at naglulumagi sa doktrina ngayon. At pagkatapos, napakarami na nilang naiwaglit hanggang sa di na makapasok ang Espiritu Santo sa iglesia. Sila ngay naging panibagong idolo gaya ng ahas na tanso. Ito'y naging isang idolotriya. Sinasabi-sabi ng bawat tao, kaanib ako sa ganito at kaanib ako sa ganoon. Isa na yung idolotriya. Grabing gusot na kinahinatnan natin sa huling araw. Ngunit ang Diyos na mayaman sa kanyang awa ay ipinadalang muli ang Espiritu Santo sa atin at pinagtitibay ang kanyang salita ngayong gabi gaya ng ipinangako niyang gagawin niya. Nangako ang Diyos na gagawin niya ang mga bagay na ito. Tingnan niyo ang ginawa niya. Kung paanong nakikita natin ngayon, kung paanong ipinangako niya sa bawat kapanahunan ang isang bagay na mangyayari. At nalaman natin na nangyari nga ito ng eksaktong ganoon. Na sinabi niyang gagawin niya, dahil mayaman siya sa kanyang awa, na sa tuwing na may awa na tuparin ang bawat salitang ipinangako niya, kailangan niyang gawin ito, at sa tuwing na mismo, para manatiling Diyos, ginagawa niya ito sa tuwing na natutupad ang kanyang salita sa tuwing na sa kapanahunan nito. Ang kanyang binhi na iniyasik niya sa lupa, anong ginawa niya? Inilagay niya ito rito sa salita, at yun ay binhi, at sa tuwing dumarating ang kapanahunan, nahihinog ang binhing yun, at pagkatapos ay dumarating ang isang reformasyon, at ipinangako niya ito, at ginagawa nga nito yun. Ngayon, hindi tayo karapat-dapat sa mga bagay na ito. Hindi tayo karapat-dapat sa mga pagpapalang ito ng Diyos dahil sinundan natin ang mga bagay ng sanlibutan. Humantong sa pagkakamali ni Cain, si Cain ay nagtayo mismo ng isang magandang dambana at isang magandang simbahan at naglagay ng mga bulaklak dito at inisip na ganun mismo ito. Isang bungkus ito ng mga mansanas at peras o bungang granada o anuman na kinain daw ng kanyang tatay at nanay sa halamanan ng Eden. Na nagpalayas sa kanila, at kaya naman, inihandog niyang muli yun sa Diyos at tinanggihan yun ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. At ngayon, sinabi ng Biblia sa Jude na nagsilakad sila sa daan ni Cain at napahamak sa pagsalangsang ni Kore. Kita niyo, nagsilakad sa daan ni Cain, nagtatayo ng mga altar, nagtatayo ng mga simbahan, mga denominasyon. Ginagawa itong mabulaklak, malaki, mas maraming miyembro kaysa sa iba pa sa kanila. Nagpapapasok ng mga bagay, anumang bagay na dumating at patalon-talon o nakipagkamay o nabautismuhan sa isang partikular na paraan o nagsalita ng mga wika o tumatakbo sa buong dako na inilalagay nila ang kanilang pangalan sa aklat. Siya nga, at pagkatapos, babaling sa tunay na katotohanan na ipinangangaral at tatanggihan ito. Papaano magkakagayon? Kaya pansinin nyo, kung ano nang kaguluhan ang kinasadlakan natin, pansinin. At sinabi ng Biblia, at napadpad sila sa daan ni Balaam, at napahamak sa pagsalangsang ni Kore. Ano ang pagsalangsang ni Kore? Aba, sa tingin mo ikaw lang ang banal na tao? Aba, ang Diyos, lahat din naman tayo banal. Maayos naman ang buong iglesia. Ang bawat, lahat tayo magsama-sama. Yun ang dapat nating gawin. Doon sila napahamak doon. At talagang dapat lang yun sa atin. Marapat lang na tayo maging ganoon. Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa, ay hinila tayo paalis sa kaguluhang yun at ipinahintulot na makita natin ito bago humagupit ang bagay rito. Mayaman sa kanyang awa at pinadalhan tayo ng isang revival ng makalangit na pagpapagaling at ng pagparitong muli ng kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa kasaysayan, walang revival kailanman ang tumagal ng higit sa 3 taon. Ang revival na ito'y nagpatuloy sa loob ng 15 taon na. Pinagningas nito ang mga apoy sa palibot at palibot ng mundo. Bakit? Dahil karapat-dapat ba tayo roon? Ang Diyos na mayaman sa kanyang awa, hindi dahil sa hinangad natin ito o dahil sa karapat-dapat tayo rito. Ang ibig kong sabihin, isipin niyo na lamang ang ginawa nito. Naisip ko ang isa sa mga kapatid na babae niyo rito sa Phoenix na kilala ng marami sa inyo, si Ginang Haiti Waldrop. Nagkaroon siya noon ng kanser sa puso. At nasa pila ng panalangin siya rito noong nagpunta kami ni kapatid na Moore dito noong unang beses. Mga 15, 18 taon na ang nakalipas, at naghihingalo na siya noon dahil sa kanser sa puso at patay na dapat siya ng matagal ng panahon. Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa ay ipinadala ang kanyang kapangyarihan sa kanya at tiniligtas niya ang kanyang buhay at nabubuhay siya ngayon. Ang Diyos na mayaman sa awa. Si Kongresista Upshaw, isang bantog na tao, sa palagay ko siya ang presidente o kung ano ng Baptist, Southern Baptist Convention ng isang beses, o vice-presidente o kung ano, ginawa niya mismo ang lahat. Mabuti siyang tao. Ginawa niya ang lahat ng alam niyang magagawa niya. Nagpunta na siya sa bawat doktor. Walang makagawa ng anumang remedyo para sa kanya. Hindi siya makakilos. Ipinanalangin na siya ng mga ministro. Maaaring isang galon na ng langis ang ibinuhos sa kanyang ulo, pinahiran ng iba't ibang ministro sa kung saan-saan. Isang gabi, sa Los Angeles, California, sa pagpunta ko sa pulpito, tumingin sa ilang mga nakasilyang degulong na naroon ng makalawa, makatlong beses na mga nakaupo roon. Taas baba mismo sa mga pasilyo, likod at harap, at pagkatapos ay nakanatag sa dako roon ang isang higaan na may isang munting itim na batang babae roon, munting batang babaeng negro, at ang kanyang nanay ay nakaupo sa tabi niya, at dinadala na paakyat ng kapatid ko ang pila para sa pananalangin. At nakatingin ako na hindi alam kung anong nangyayari, at nakita ko ang isang doktor na may salamin na kulay talukab ng pagong, inooperahan ng isang munting batang babaeng negro sa sakit nito sa lalamunan, at siya naparalisa, at tumingin ako sa paligid, naisip ko, saan kaya naroon yung bata? Hindi ko siya makita. Makalipas ng ilang saglit sa iba baroon, wala ng pag-asa. Magandang munting batang babae na mga nasa 7 o 8 taong gulang na magiging paralisado sa 14 taon ng kanyang buhay at naroon ang kanyang nanay sa ibaba na nakaluhod na nanalangin. Pagkatapos, sabi ko, inoperahan ng ganitong doktor ang munti mong anak at inilarawan ko yun. Sabi niya, tama po. Pagkatapos ay sinubukan niyang dalhin yung bata sa entablado. Sinabihan nila siyang huwag nang gawin ito. Sinubukan nilang pakalmahin siya. Noong sandali na napakalma na nila ang bata, sa isip-isip ko, bueno, magkakaroon na kami ng pagkakataon para may panalangin siya. Mga ilang minuto mismo, marahil may mga tao rito na naroon po noong gabing yon. At nakatingin ako sa mga tagapakinig. Nakita ko yung munting batang babaeng yon na bumababa, misto labang sa isang makitid na daan na may manika sa kanyang mga bisig, inihele yung manika. Kahit gaano pang sabihin ng doktor na mapaparalisa siya sa 14 taon ng kanyang buhay, ang Diyos na mayaman sa awa ay ipinadala ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng isang pangitain at tumayo ang munting batang yon doon. At siya at ang kanyang nanay ay nagkahawakan ng kamay at lumakad sa pasilyong yon na nagpupuri sa Diyos. Doon sa pinakalikuran ay nakaupo ang isang matandang lalaki, si Kongresista Upshaw. Marami sa inyo nakakalam sa kanyang patotoo. Siya ay naging isang mabuting tao. Nagsumikap buong buhay niya, 66 na taon na imbalido sa isang silyang degulong, inaalalayan sa higaan. May mga saklay sa ilalim ng kanyang mga braso na ginagamit niya sa paglakad. Hindi na kailanman makakalakad pa ng normal. At narot, nakaupo siya doon, tumitingin doon, at bigla-bigla na lang, tumingin ako't nakita ang isang pangitain. Heto siyang dumarating, nakakapaglakad sa itaas ng mga tagapakinig na naroon. Nakayuko ang kanyang ulo na nakakalakad na ng singhusay ninuman. Hindi ko alam kung sino ang taong yon. Sinabi ko, may isang bantog na tao na nakaupo riyan sa likod. Nahulog siya sa isang karwahe noong maliit pa lang siyang bata. Sa isang tumpukan ng dayami at napinsala ang likod niya. Binutasan nila ang sahig para pigilan ang panginginig. Kapag naglalakad ang mga tao, pinipigilan na tumama sa kanyang likod. Sabi ko, naging isa siyang bantog na tao at lalo pa siyang nagiging bantog at nakaupo siya sa isang malaking bilog sa White House. At pagkatapos, lumapit ang isang lalaki at sinabi sa akin, sabi, si Kongresista Upshaw yun. Narinig mo na ba siya noon? Sabi ko, hindi pa ako nakarinig ng tungkol sa kanya. At kaya nagpaabot siya roon ng isang maliit na ekstensyong mikropono sa likod at nagsasalita sila, nag-uusap. Pagkatapos, nagsimula akong tumingin sa paligid at nakita ko yung matandang kongresista na paparating, naglalakad papalapit sa akin sa isang pangitain ng talagang perfecto at normal na normal. Ang Diyos na mayaman sa awa ay hinango siya mula sa silyang degulong na yon. At lumakad siya nang wala ng gamit na saklay hanggang sa araw na siya'y mamatay. Ang Diyos na mayaman sa awa, nung mabigo ang mga doktor, nung mabigo ang siyensya, nung ang lahat ng iba pang bagay ay mabigo, ang Diyos ay mayaman sa awa kay Kongresista Upshaw. Naisip ko ang sarili ko, nung batang paslit pa ako, naalala ko habang tinatawag ako ng mga tao ngayon na isang nasusuklam sa babae. Ang dahilan kung bakit ganoon ay dahil napakarami ko nang nakikitang imoralidad sa kababaihan nung bata pa ako. Kinasuklaman ko sila. Hindi ko na ginagawa yun ngayon dahil alam kong may ilang mabubuti. Pero naalala ko kung gaanong kasama, gaanong kaimoral mismo at inisip ko, Naku, hindi ako, hindi naman ako makakadako kung saan naroon ang mga tao. Wala akong edukasyon, kaya hindi na ako kukuha ng kahit ano. Kaya't isang munting batang nakapuroon, niwala man lang kami seta na nakaipit ang pangginaw kong balabal ng pagganito. Gamit ang isang aspili at napakainit pa man din. At sabi ng guro, William, hindi ka ba naiinitan sa suot mong pangginaw na yan? Sabi ko, hindi po maestra, medyo giniginaw ako. At pinapunta niya ako sa tabi ng kalan at naglagay ng ilang kahoy sa kalan at halos masunog ako. At ako, wala akong suot ng kamiseta sa buong panahon na yon. At naisip ko, kung magkapera lang sana ako, kapag medyo nagkapera na ako, bibili ako ng sarili kong 30-30 na mahabang baril. Pupunta ako rito sa kanluran at mamumuhay rito at mga ngaso sa 12 ng buhay ko. Ayaw kong magkaroon ng kaugnayan sa mga tao. Lalayo talaga ako dahil ayaw nila sa akin at lalayo na lang ako sa kanila. At sa tuwing pupunta ako sa kabayanan para makipag-usap sa kanino man, makakakita ng ilang kalalakihan sa lansangan na alam ko nga, sasabihin ko, kumusta, John, Jim, kumusta kayo? Oh, kumusta? Kita nyo, ayaw nilang makipag-usap sa akin. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan sa akin dahil sa tatay ko at sa kanila na gumagawa ng whiskey. At hindi ko naman ginawa yun. Bagay yun na hindi ko naman gawain at naging ganong uri na sana ako. Pero ngayon, sinabi ko sa may bahay ko di pa katagalan, nakasabit sa dingding ko ang pinakamagagandang baril na mabibili. Oh, at naalala ko yung mga lumang maruruming damit. Ngayong gabi, meron akong 2 o 3 maayos na pterno. At walang mga kaibigan, kinakailangan ko magtago roon sa ilang para lumayo sa mga tao. Anong nangyari? Dahil ba ito sa personalidad ko? Dahil ba ito sa edukasyon ko? Hindi. Ang Diyos na mayaman sa awa ay nakita ako sa ganung kalagayan at iniligtas niya ako. Naalala ko pa nung inaakay ako sa mga braso ko gaya ng isang lalaking bulag. Hindi ako makakita. Ang lahat ng nasa harapan ko ay malabo. Magiging bulag na sana ako sa nalalabing panahon ng buhay ko. Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa ay ipinanumbalik ang paningin ko. 55 taong gulang na ako at mayroon pa rin akong maayos na paningin. Ang Diyos na mayaman sa awa, ang tanging masasabi ko. Ang iglesia dati walang inilaan na paraan ng kagalingan. Nagkaroon sila ng isa, pero kanila itong tinanggihan. Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa ay pinadalhan sila ng kaloob ng makalangit na pagpapagaling. Yun ang Espiritu Santo sa kalagitnaan natin na pinatutunayan ng salita sa pamamagitan ng mga kalakip na tanda. Ang Diyos na mayaman sa awa. Meron akong 2 o 3 pahina pa rito ng mga tala, pero hindi ko nasusubukan pang makadako sa mga yun dahil alam kong malapit na ang oras para simulan na ang pila para sa pananalangin. Ngunit ang Diyos na mayaman sa kanyang awa, marami sa inyo rito ngayong gabi, ginanggihan na kayo ng mga doktor, may mga tao na nakaupuriyan sa mga silyang degulong, hindi na maral sila makakaalis mula riyan, nariyan na sila at di na makakaalis pa, ang ilan sa kanila, paralisado sa iba't ibang paraan, sila, wala ng pag-asa, hindi na makakaalis pa, wala ng paraan para makaalis sila. Ngunit ang Diyos na mayaman sa kanyang awa, ay naglaan ng isang pantubos, huwag niyo itong tanggihan. Tanggapin niyo ito. May mga tao riyan na may sakit sa puso. May mga tao na may mga kanser na wala nang magagawa pa ang mga doktor. Kayo na wala nang kapag-asa, wala nang magagawa sa mundong ito. Ngunit ang Diyos na mayaman sa kanyang awa ay pinadala ang Espiritu Santo at narito mismo ngayon para patotohanan ng salita, para patunayan na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Dahil ba karapat dapat tayo rito? Dahil ang Diyos ay mayaman sa kanyang awa. Amen! Ngayon, yung nga isang yun ang persona, ito ang Panginoong Jesus. Hindi siya patay, kundi nabuhay siya mula sa mga patay at nabubuhay siya magpakailanman. Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kasing yaman pa rin sa kanyang awa kung papaano siya sa babaeng inaagasan ng dugo. At nagsimulang dumaan noon ang babae sa madla. Wala nang pag-asa pa para sa kanya. Ginawa na ng mga doktor ang lahat ng magagawa nila. Inaagasan siya. Mamamatay na siya at nahipo niya ang damit ng Panginoon. Ang Diyos na mayaman sa awa ay lumingon at sinabi sa kanyang kalagayan niya at gumaling siya sa pagdurugong yon. Isang aba, masamang patutot ang nagpunta sa isang balon isang araw para umigib ng tubig. Walang pag-asa, itiniwalag na siya na mahiwalay sa mga kadalagahan, na mahiwalay sa mga tao. Hindi maayos ang buhay niya. At sa isip-isip niya, ano pang silbi ng pagsusumikap? Pinalayas na ako. Wala nang natitira pa para sa akin. Pero tumingin siya at nakatayo roon sa tabi o nakaupo sa tabi ng balon. Hayat may isang lalaki na nakaupo roon na nagsaysay sa kanya ng lahat ng bagay na ginawa niya. Ang Diyos na mayaman sa kanyang awa. Ang Diyos ding yun ngayong gabi ay kasinyaman pa rin sa kanyang awa at ganun pa rin kung papaanong siya noon noong mga araw na yon. Ang Diyos na mayaman. Sa palagay ko'y meron tayong 200 prayer card dito o yung tinawag namin sa 200. Tatawagin namin sila at papipilahin ng mga tao. Ipapanalangin natin sila. Pero bago lamang natin ito gawin, kaya't may ilang mga baguhan dito na kailangang lisanin ng lahat ng mga pamahiin. Hindi ito pamahiin. Ito yung pagpapakita at pagpapatutuo ng isang pangako ng Diyos. Depende ito sa tinitingnan mo. Walang kagalingan sa kaninumang tao. Walang kapangyarihan sa kaninuman. Pero tayo bilang mga mananampalataya ay may otoridad, hindi kapangyarihan, kundi otoridad. May nagtanong sa akin kamakailan lang. Sabi, kapatid na Branham, naniniwala ka bang meron kang kapangyarihan para gawin ito? Sabi ko, wala akong kapangyarihan sa anumang paraan. Pero meron akong otoridad. Meron nito ang bawat mananampalataya. Kung tatanggihan mo ito, mananatili ka sa kinaroroonan mo. Pero kung tatanggapin mo ito, gagawin nito ang labis na kasaganaan dahil mayaman sa kanyang awa ang Diyos. Ipagpahalimbawa niyo ang isang pulis na nakatayo rito sa lansangan na nakaluloy ang damit niya na halos mahubad na ito sa kanya. Napakapayat niya. Hinila na pababa ng kanyang gura ang kanyang mga tenga. Kaya't lalakad si roon kung saan umahagibis ang mga sasakyan sa lansangan na iyon sa bilis na 50 milya kada oras. 300 horsepower ng mga motor ang kargada. Walang lakas ang pulis para mapigilan man lang ang isang bisikleta. Tunay nga. Pero hayaan niyong hipan niya ang silbatong iyon at itaas ang kamay na yon at panoorin niyo ang paglangit-git ng mga preno. Wala siyang kapangyarihan, pero meron siyang otoridad. Nasa likod niya ang buong lungsod. At kapag ang isang lalaki o isang babae, wala akong pakialam kung ano man ang kalagayan mo. Nasa iyong otoridad ng Diyos sa pamamagitan ng isang pangako dahil mayaman siya at nangakong gagawin ng labis na sagana. Kung sasabihin mo sa bundok na ito malipat ka at hindi magalinlangan sa iyong puso, kundi manampalatayang mangyayari nga iyong sinabi, mapangyayari sa iyo ang sinabi mo. Wala kang kapangyarihan, pero meron kang otoridad. Maalala niyo, noong sinabi niya sa akin doon, sabi, magagawa mong ihayag ang mga lihim ng mga puso. Dahil kanyang, naalala niyo pa ba yon? Marami sa inyo ng mga taga Phoenix, ipinangako niya ito. Ang ipinangako niya ay ginagawa niya. Ngayon, may ilan sa inyo rito na walang prayer card at walang pag-alinlangan. Ilan ang may sakit at walang prayer card? Itaas niyo po ang inyong mga kamay. Ayan nga. Sige, kung gusto niyong malaman, hindi otoridad, hindi kapangyarihan, kundi ang otoridad ng salita. Ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Ipinangako ito ni Jesus sa Lucas 17:30 na bago mismo ang kanyang pagparito ay magkakaroon ng tulad sa panahon ni Moises o ni Noe. Noong sila'y kumakain at umiinom at pinag-aasawa at hindi nalalaman hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, sinabi niya na magkakaroon ng ganong panahon. Pagkatapos ay sinabi niya rin kung paano nangyari sa mga araw ni Lot. At sabi, mangyayari ito sa araw na yon kapag ang anak ng tao ay mahayag. Kapag ang anak ng tao ay mahayag sa mga huling araw. Ngayon tingnan niyo ang kanyang, kung paano inihayag ng anak ng tao ang kanyang sarili sa katauhan ng anghel na ito, ng anak ng tao. Walang pasubali. Tinawag siya ni Abraham na Elohim. Siya ang anak ng tao. Inihayag ang kanyang sarili bago lamang tinupok ang daigdig ng hentil. Paano niya ginawa ito? Sa mananampalataya. Sa kanwang mananampalataya. Nagpadala siya ng 2 mga ngaral doon para mangaral sa kanila. Pero sa tunay na mananampalataya, tumayo siya ng nakatalikod sa tulda at sinabi niya, Abraham! Abraham pa siya noong araw. Ilang araw bago yun. Pero ngayon ay Abraham na siya. Nasaan ang iyong asawang si Sarah? Sabi, naroon siya sa tulda sa iyong likuran. Sabi, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo. Dadalawin kita. Oh, 100 gulang na noon si Abraham. At si Sarah na may 90. Pero ang Diyos na mayaman sa awa ay tinupad ang kanyang pangako. Ipinanganak nito ang sanggol dahil maaway ng Diyos at puno siya ng awa. Mayaman siya sa awa. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Pansinin, nakatalikod siya sa tolda. Tumawa si Sarah at nagsabi, papaano mangyayari ang mga bagay nito? Matanda na ako. Papaano pa ako magkakaroon ng kasiyahan sa asawa ko? Nagaya ng isang bata pang babae na may asawa? Abay, 100 gulang na siya. Tumigil na ang relasyon naming pampamilya. Maraming taon na ang nakalipas. Papaano mangyayari ito? At tinawanan niya ito. At ang anghel na may hanganak ng tao na nakatalikod sa tolda ay nagsabi, bakit tumawa si Sarah? Na sinasabi, papaano mangyayari ang mga bagay na ito? Ano yun? Sinabi ni Jesus sa San Lucas 17:30 na sa mga araw na kagaya noong mga araw ni Lot, parehong sitwasyon, bago tupukin ang daigdig ng hentil, Sinabi niya, iya hayag ng anak ng tao ang kanyang sarili sa araw na yon. Nangako siya na ipinangako sa atin ng Malakias 4 na sasabihin nito, lalaganap ang isang mensaheng na magpapanumbalik sa mga tao sa orihinal na mensaheng Pentecostal. At may ganun ting pagpapala na nagkaroon sila sa araw ng ano ito? Ito'y agila na may dalawang pakpak, kapwang bago at lumang tipan na sabay na ikinakampay ang mga pangako nito ng Diyos para tuparin kung ano ang mga pangako na sinabi ng Biblia na gagawin nito. Amen. Ang Diyos na mayaman sa awa ay hindi pa intulutan ng mga tao niya na pumunta rito sa pagka-denominasyon. Mayaman sa mga pag-aari at mga bagay na sanlibutan kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea, kundi gagawa siya ng daan ng pagkaalpas. Paniwalaan niyo ito, mga tao. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay mayaman sa awa. Ang mga kaawaan ng Diyos, yun ang tanging inahangad ko. Hindi ang kanyang katwiran, hindi ang kanyang batas, kundi ang kanyang awa ang minimithi ko. Mahabag nawa ang Diyos sa akin. Lahat tayo may ganung pakiramdam. Nagmamasid ako. May isang munting babae na nakaupo rito sa dulo ng upuan. Meron ka bang prayer card, Ginang? Wala ka? Hayaan mong ipakita ko sa iyo na ang Diyos ay mayaman sa awa. Naging matindi ang nervyos mo kamakailan lang, hindi ba? Matindi talaga. At lumala na ang mga mata mo. Tama ba? Siya nga. Ngayon magbabago na ang mga yan. Ang Diyos na mayaman sa awa sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyo kung sumasampalataya ka rito. Ngayon wala kang prayer card. Wala kang kahit na ano. Pero hindi mo yun kailangan. Kita mo, ito'y biyaya na ipinagaloob sa iyo. May isang maliit na lalaki na nakaupurian mismo sa harapan na may parang nakaupo mismo rito. Pinahihirapan siya ng bukol na tumubo sa kanyang katawan. Lumitaw ito kamakailan lang dyan. Kamakailan lang. Tama ba, Gino? Tama. Hindi mo alam kung ano ito. Natatakot ka dahil dito. Siya nga, sanhi ito ng isang pasa. Hindi ba, meron ka bang prayer card? Wala kang prayer card. Hindi mo kailangan ng isa. Ang Diyos ay mayaman sa kanyang awa. Oh, kapatid na lalaki, kapatid na babae, sampalatayanan niyo ang Diyos. Huwag niyo siyang pag-alinlanganan. Sampalatayanan niyo siya. Siya nga, narito't nakaupo ang isang lalaki, nakakulay abong terno, nakasalamin. Tumingin ka rito, Ginoo. Sumasampalataya ka ba? Ang Diyos ay mayaman sa kanyang awa. Nakaupo ka riyan na may luslos. Sumasampalataya ka bang kayang pagalingin ng Diyos ang luslos na yan at paigihin ka? Nakaupo ka rito mismo sa dulo ng upuan. Nakatingin sa akin. Kung nananampalataya kang kaya ng Diyos na pagalingin niyang luslos, gagawin niyo ng Diyos sa iyo kung tatanggapin mo ito. Sinasampalatayanan mo ba ito? Tatanggapin mo ba ito? Sige, mapapasa iyo ito kung sasampalatayanan mo lamang ito. Tanggapin mo ang habag. Siya nga po. Narito ang isang ginang na nakaupo rito. Nahihirapan siya dahil sa di maayos na sirkulasyon sa kanyang katawan. Pero kung sasampalataya siya, pagagalingin siya ng Diyos, kung sasampalatayanan niya ito, sa palagay ko'y mapapalampas niya ito ng sintiyak ng ano paman. Tanggapin ang habag, yan ang aking dalangin. Halos hindi ko makita ang babae. Ginang Riley, nananampalataya ka bang kayang pagalingin ng Diyos yung di maayos na sirkulasyon? Kung ibig mo, tanggapin mo ito. Amen.
Just believe.
Manampalataya lamang. Ang Diyos ay mabuti. Hindi ba, Estela? Oo, siya nga. Hindi ko pa nakita kailanman ang babae sa buong buhay ko. Pero, ang Diyos sa kanyang awa. Naritong nakaupo ang isa pang babae. Nakaupo riyan mismo sa likuran dyan, sa likod mismo. Nakatingin sa akin. Siya rin, meron siyang di maayos na sirkulasyon din. Iniisip niya ito ngayon din lang. Hindi ko pa nakita kailanman yung babae sa buong buhay ko. Dahil itong isa pang babae meron din ganoon. Tinignan niya ako. Naniniwala ka bang propeta ako ng Diyos o kanyang lingkod? Meron ka rin sakit sa puso. Kung tama, itaas mo ang iyong kamay. Wala na ito sa iyo ngayon. Ang Diyos na mayaman sa kanyang awa ay pinapakita sa buhay rito sa gusali ngayong gabi. Ang Diyos na mayaman sa kanyang awa. Amen. Meron kayang ilang mga makasalanan at mga tumalikod sa pananampalataya ang tatayo at magsasabi, Diyos na mayaman sa kanyang awa, mahabag ka po sa akin. Tumayo kayo. Ipapanalangin ko kayo. Kung sasampalataya kayo na ibig niyang gusto niyo ngayon ng awa, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, ikaw, tumalikod sa pananampalataya, tumayo ka. Ang Diyos ay mayaman sa kanyang awa. Ikaw ba, ikaw, tunay na hindi pa kayo naging sobrang manhit sa kalagayan na ito, na hindi niyo na makita na yun ang mismong pangako sa oras na ito. Tunay na hindi pa kayo ganap na nabalutan ng denominasyon at ibang mga bagay, na hindi niyo na makita na ito ang pangako sa oras na ito. Ang Diyos ay mayaman sa awa. Kung sino ka man na tumayo, Mananalangin ako sa ilang saglit. Gusto kong pumunta kayo sa isang mabuting full gospel na simbahan at magpabautismo sa bautismong Kristiyano. Ibigay nawa sa inyo ng Diyos ang Espiritu Santo. May iba pa ba natatayo sa inyong mga paa at magsasabi, ako, gusto ko pong maalaala, Diyos, sa iyong awa, alalahanin mo po ako. Hindi ako namuhay ng nararapat kong ipamuhay. Marahil, pagpalain ka ng Diyos, binibini, at pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, siya nga, Diyos na mayaman sa kanyang awa, kaawaan mo ako. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae, meron pa bang ilan pa ang narito na magsasabi, tatayo ako, ibig kong malaman ng Diyos na gusto ko ng awa. Hindi ako namuhay ng tama, namuhay ako ng ganito at ganoon. Urong sulong ako, ngunit gusto ko ng kanyang awa. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, may iba pa ba na magsasabi, Diyos na mayaman sa kanyang awa. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae, siya nga, ang Diyos na mayaman sa kanyang awa. Pagpalain ka ng Diyos din, pagpalain kayo ng Diyos dyan sa likod, nakikita kayo ng Diyos, tumayo lamang kayo. Sabihin, may naitutulong ba ito, kapatid na Branham? Oo naman. Tumayo kayo at tingnan kung gaanong naiba ito. Kung talagang tapat ka sa iyong puso, ang Diyos ay mayaman sa awa. Hindi niya ibig na mapahamak ang sinuman, kundi ang lahat ay magsisi. Ang Diyos na mayaman sa kanyang awa. O Diyos, kaawaan mo kami. Ngayon, ilan po rito ngayon ang may hawak na prayer card? Ano yung mga yon? Mga A at B. Hindi ba? Mga A at B. Lahat po na may prayer card na A, tumayo kayo rito sa panig na ito. At tatayo naman ang prayer card na B sa likod nila. Meron kayang ilang ministro na narito na nakantabay lang para tumulong sa akin? Kung kayo po, gusto nyong lumapit dito, ikalulugod kong matulungan nyo. Matulungan nyo dahil ikalulugod namin na manalangin at manalangin kasama kayo. Ito, sabi ng Biblia, lalaki po mga tandang ito sa magsisampalataya. Siya nga po, sa aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga diablo. Sila ay magsasalita ng mga bagong wika. Nagawa na ba natin? Sa biyaya ng Diyos, hindi tayo, kundi ang Diyos na mayaman sa awa para tumupad ng kanyang salita. Ang Diyos. Ngayon, ang mga silyang degulong, kung gusto nyo silang ilagay mismo sa ibaba rito sa harap, ipapanalangin natin sila rito mismo. Hindi na kailangan padaanin pa sila riyan sa buong pasilyo riyan. Hayaan, sige, hayaan silang dumiretso na rito mismo. Sige, tiyak na ipapanalangin natin ito. Bawat isa sa atin, ang Diyos ay mayaman sa kanyang awa. Maaari ba kayong tumayo sa kanang panig ngayon sa loob ng ilang minuto? Kasama ba ninyong dumating si kapatid na Brown? Bukas siya darating. Ako'y umaasa na pupunta siya ngayon. Saan naroon si kapatid na Outlaw? Nasaan na si kapatid na Fuller? Ang ilan sa kanila ng mga taong naparito kasama ko nung unang pagdating ko, bumalik tayo. Naalala niyo ba yung mga makalumang pila para sa pananalangin? Nung tumatayo tayo noon hanggang sa kailanganin niyo na akong alalayan sa isang tagiliran at isa rin sa kabila. Ano pat nangihina na ako noon? At ilan ba ang nakadalo sa mga pagtitipon na yon noong simula? Tingnan niyo rito, naalala niyo noon, sinabi ko sa inyo na sinabi sa akin ng Panginoong Yesus na kung magiging taus-puso ako, ay mangyayari ang mga ganitong bagay. Tama ba? Hindi tayo nagkaroon ng ganun noong araw na yon. Pero nangyari nga ito, dahil ang Diyos ay mayaman sa kanyang awa at tapat sa kanyang pangako. Amen! Sinisikap kong huminto na at di ko magawa. Amen! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Oh, labis akong nagagalak na isa ako sa kanila. Amen! Oh, grabe! May mga tao sa lahat ng dako na nag-aapoy ang kanilang puso dahil sa pagbaba nitong apoy noong Pentecostes na naglinis sa kanila at pinaging marinis. Oh, sa puso ko'y lumalagablab ito. Oh, luwalahati ng ngalan niya. Ikinagagalak kong sabing isa ako sa kanila. Oh, ako isang abat kahabag-habag, maralita na abang bulag na tulad to. At ngayon, dahil sa kanyang awa, sa mayaman niyang awa, nakikita ko na ang kaharian ng Diyos. Amen. Napakaganda ng kanyang mga utos. Tumayo ka, kapatid ko, sa iyong saklay. Kung hindi ka makatayo, sige, tumayo ka mismo rito. Bababa kami at papanalangin ka. At ngayon, ang mga A at mga B na prayer card, sige, pumila sila sa may kabilang panig doon at ipapanalangin namin sila. Mga kapatid na ministro, tunay nga kayo. Kung naniniwala kayo sa pagpapatong ng mga kamay sa mga may sakit, pumunta po kayo rito mismo at tumayong kasama ko sa entabladong ito. Ipapanalangin natin ang mga may sakit. Ngayon, sa inyo ng mga nakatayo riyan sa pila, kung masasampalatayanan niyong narito ang presensya ng Diyos na ang Espiritu Santo ay nasa gitna natin ngayon, na ginagawa mismo kung anong sinabi niyang gagawin niya. Kung meron akong kapangyarihan para pagalingin kayo, siyang at gagawin ko yun. Kung meron akong anumang paraan ng pagpapagaling sa inyo, siyang at gagawin ko yun. Pero wala ako nun. Ako, nagbigay ang Diyos ng munting kaloob. Hindi ako mangangaral na maituturing. Wala akong sapat na edukasyon para maturing na kwalipikado bilang mangangaral, gaya ng tinatawag na mangangaral sa panahong ito, kung sanang nararapat daw na karanasan ay teologong karanasan, at kinakailangan daw na taglay itong partikular na degree ng pagkadoktor, at iba pa. Hindi ako kailanman maituturing na kwalipikado para doon, pero ang Diyos, nakita ang puso ko, at batid na ibig kong gumawa ng isang bagay para sa Kanya. Gusto ko itong pahalagahan. Sinabi sa akin ng isang lalaki nung isang araw, sabi, sa tingin ko isa ka talagang mabuting tao, Ginoong Branham, pero sa paniwala ko, taus-puso kang mali. Ganap na wala ka na sa kalooban. Alam mo bang mahatulan ka sa huli? At sabi ko, tingnan mo, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Sasabihin ko na lamang na ikaw ay tama para lang masabi yon sa kapakanan ng argumento. Kung mali ako, nasa tingin ko, sa tingin ko ay hindi. Pero kung mali ako, at halimbawa't alam ko na mabubuhay ako hanggang 100 taong gulang, at ahatulan niya ako sa dulo ng landas, at sasabihin sa akin, hindi ka karapat-dapat na pumasok sa aking langit, William Branham, lumabas ka roon sa kadiliman sa labas. Alam mo kung ano, paglilingkuran ko pa rin siya sa araw-araw ng buhay ko hanggang sa yayawa ko ano tanuman. Dahil labis-labis ang natanggap ko sa kanyang mga pagpapalang, hindi ako naging marapat. Nahigit pa siya sa buhay sa akin. Siya ang lahat na aking. Ang lahat ng ako, ang lahat ng inaasam kong maging, ay natamo ko mula sa kanyang biyaya at tawa. Ako noon ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag. Pero sa pamamagitan ng biyaya, ay pinagaling niya ako. At ako ay malakas at malusog sa biyaya ng Diyos. Meron akong maayos na paningin, nakakakain ako, umiinom, taglay anuman ang pangangailangan ko. Hindi niya kailanman ipinangakong tutustusan ang mga gusto ko, kundi ang mga pangangailangan ko. At kung itapon man ako sa araw na yun, at alam kong hindi ko makita kung saan ako makakarating, pero kung alam kong mali ako, at pinili ako ng Diyos na maging mali, gugustuhin kong manatiling mali, at dahil sa gusto kong gawin ang kalooban niya, ayan nga't iniibig ko siya hanggang sa gusto kong mapangyari ang kalooban niya. Ngayon, malaking pahayag yun, pero umaasa akong makuha niyo ito sa paraan sa diwa ng pagkakasabi ko ukol dito. Kita niyo, gusto kong gawin ang kalooban niya. May hilingan man ako na bagay sa kanya kuminsan, tapos iniiling niya ang ulo niya ng hindi, sadyang labis kong ikinagagalak pa rin yun, kung papaanong ikinagagalak ko sa tuwing na sinasabi niya ang oo. Dahil dapat ang inihiling natin sa tuwina, ang kalooban mo ang mangyari. Ang mga paghindi niya ay kapareho lang kung yun ang kalooban niya. Yun mismo'y mas mabuti pa ito kaysa sa mga pag-oo niya. Kung kalooban niya na gawin yun, doon mo talaga siya minamahal. Amen! Kaya't nagsisimula na naman akong mangusap tungkol sa kanya na sadyang di ko kayang huminto. Oo, tunay na totoo nga siya. Tunay na totoo sa akin, mga kaibigan. Siya ang lahat kung ano ako. Ang lahat ng maging ano ako. Ang lahat ng inaasahan kong maging ay nakasali kay Kristo Jesus sa kanyang salita. Nagpapasalamat ako ngayong gabi para sa patotoo ng Espiritu Santo, para sa mensahe. Alam kong maaaring hindi sumang-ayon ng ilan dito. Pero gaya nga ng sinabi ko sa inyo, may tungkulin ako sa isang mensahe. Lumabas na ang isang tanda, at di nagpapadala ng tanda ang Diyos para lang ipakitang Diyos siya. Isang mensahe, nilalakipan sa tuwina ng isang tinig ang tanda. Alam yun ng sinuman. Dumating si Jesus na may kalakip na mga tanda at mga kababalaghan. Siya isang dakilang tao noong nagpamalas siya ng mga tanda at mga kababalaghan. Pero noong nagsimula na siyang maupo at nagsimula ng ihatid ang mensahe, ako at ang aking ama ay isa. Oo, naku, mali na ang dating noon sa kanila. Kita niyo? Pero kinakailangan mismong lakipan ng tinig ang tanda. Binigyan noon si Moises ng dalawang tanda, at may tinig ang bawat tanda. Siya nga, nangaral ako tungkol doon kamakailan lang dito sa isang lugar, tungkol sa ang tinig ng tanda. Kinakailangan na kalakip itong isang tinig ng tanda. Ito'y bago sa tuwina. Sa tuwina ay ganoon ito. Kung hindi, kung ganoon, ay hindi ito nagmula sa Diyos. Kapag may lilitaw na isang tao na may kakaibang pagmiministeryo na makikita sa Biblia na katotohanan at nananatili ang lalaking yun doon sa dati pa rin makadenominasyong doktrina, kalimutan nyo na yan. Walang anuman dito. Hindi gumagawa ng ganong bagay ang Diyos. Ang bagay na yon, yon ay bulok na mana na may anay na o mga kitikiti, o anuman ang ibig nyong itawag dito. Mula 40-50 taon nang nakalipas, na pinipilit pa rin kainin ang lumang mana na yon na pinaulan mga taon nang nakalipas, at ang mga anak ni Israel, sa kanilang paglalakbay, ay pinapaulanan ng bagong mana gabi-gabi. Siya nga, hindi ka maaring mag-iwan nito. Hindi tayo nabubuhay roon sa ibang kapanahunan na lumipas na. Kumakain tayo ng bagong mana, sariwang mana mula sa langit sa paglalakbay natin habang tayo ay nagpapatuloy. Iyuko po natin ang ating mga ulo ngayon. Panginoong Diyos, Ikaw ay tunay na totoo ang iyong presensya. Naisip ko ang biyaya, Panginoon. Katatapos lamang namin na makita na gumawa ka ng napakaraming mga bagay. Narinig ka namin nagsalita ng iba't ibang wika. Nakita namin ipinaliwanag mo ito sa pamamagitan ng iyong mga tao. Oh, Diyos, ang makitang pinagaling mo ang mga may sakit. Iminulat ang mga mata ng mga bulag, pinalakad ang mga pilay, ibinansud ang mga bingi na makarinig, pinasalita ang mga pipi. Napakadakila at makapangyarihang Diyos ka nga. At pagkatapos, ang makitang ipinangako mo ito sa mga huling araw, bagamat marami kami mga karnal na panggagaya, ganun pa man ay pinapahayag lamang nito na may isang tunay na Diyos sa isang dako na talagang totoo. At idinadalangin ko, makalangit na Ama, ngayong gabi, na kami magiging lubos na may kamalayan sa Diyos na aming makikita na narito ka mismo. At ang mga tao na narito sa pila, pagdaan nila sa pilang ito, Panginoon, mangyari po na ginagawa namin ito dahil nangako kami sa kanila. At sinabi mo, lalaki pang mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Narito ang mga kapatid na ministro na nakatayo rito, mga lalaki na pinili mo bago pa man may tatagang sanlibutan para maging kung ano sila ngayong gabi. Batid mo, bago pa nagkaroon ng mundo, natatayo kami rito ngayong gabi dahil ikaw ay walang hanggan. Kaya dalangin po namin, makalangit na Ama, ngayong gabi na habang ang mga tao may sakit dito, mga lumpo, bulag, pilay, malubha na ang kanser, ano pa man ito na dadaan sa pilang ito, naway mapagtanto nilang ang mismong Diyos na nakatatalos sa lihim ng puso ay pagagalingin sila. Kung tatanggapin lamang nila ito, titingin lamang at uunawain. Ang tao na tumingin sa ahas na tanso, kung paano ng isang pari o isang piraso ng tanso, kaya't hindi siya gagaling kailanman dahil wala siyang kaunawaan kung ano ito. At sa panahong ito, Panginoon, ganon din, kung titingin sila sa isang kaloob, naisiping maaaring makatulong ito sa kanila, wala silang kaunawaan. Ito'y nasa pagpapatibay ng presensya ng Diyos na narito upang magpagaling. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Mangyari nawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong ang munting pianista, kumamarapatin niya, lalaki o babae, kung sino man, na magpunta roon at tugtugin ang awit na ito. Ang dakilang manggagamot ay heto ngayong narito. Si Jesus na siya namang mahabagin na lubos, kumamarapatin niya, kung nasaan man ang pianista, ngayon, yun po ay naalala ko ang isa sa una kong gawain ng pagpapagaling sa Fort Wayne, Indiana. Isang munting kabataang babaeng Amis ang nakaupo. Tinutugtog ang pianong yun. Ang dakilang manggagamot ay heto ngayong narito. Si Jesus na siya namang mahabagin na lubos, isang munting bata ang dinala sa akin sa entablado. Lumpo ito. At habang ipinapanalangin ko ang bata na yun, tumalon ito mula sa mga bisig ko at tumakbo-takbo roon sa entablado. Hinimatay yung nanay, na ihagis ng lola ang kanyang panyo, nagsimulang umiyak. At itong munting kabataang babaeng Amis, wala siyang alam na anuman tungkol sa mga Pentecostal. Dahil kabilang siya sa iglesia ng Amis, pero tumutugtog siya. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok, tumayo siya sa espiritu at nagsimulang umawit sa dikidalang wika. At sabay sa tugma ng awit na yon, at yung tiklado ng piano ay kusang gumagalaw ng taas baba, tumutugtog. Ang dakilang manggagamot ay heto ngayon narito, si Jesus na siya namang mahabagin na lubos. Amen! Siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, tayo po'y manalangin na ngayon habang ngayon sikit tayong lahat dyan ay manalangin. Kayo po na dumaraan sa pila, kapag pinatungan namin kayo ng mga kamay, bulayin nyo, sinabi ni Jesus, kung sasampalatayanan mo ito, ikaw ay gagaling. Sinasampalatayanan nyo ba ito? Ngayon ay umawit tayong lahat ngayon. Ipikit lamang natin ang ating mga mata ngayon habang tayo maawit. Oh, hear the voice of Jesus. Sweet as note in seraph song. Sweet. Father God, move upon the people now. Son, oh Jesus, let say Jesus, the great, as you walk through now.
Ngayon habang dumadaan kayo ngayon, narito siya. Paniwalaan niyo ang aking salita o sampalatayanan niyo ito mismo na narito siya. Ang lahat ay manalangin dyan ngayon para sa mga tao.
Sing it right with me. He speaks the... helping heart to cheer. Oh Lord, I believe. Oh Lord, I believe. All things are possible. Oh Lord, I believe.
Ang lahat ng nananampalataya, itaas niyo ang inyong kamay ng pagganito. Sabihin, nananampalataya ako.
Eto't nakaupo rito ang isang lalaki. Ang dahilan kung bakit hinahabaan ko lang, nakipag-usap po ako. Siya'y mamamatay na sa kanser. Nakasaklay siya. Walang paraan sa mundo para mabuhay pa ang lalaki, maliban sa Diyos. Meron siyang kanser sa buong bituka at mamamatay siya kung hindi dahil sa awa ng Diyos. At nais ko sanang salita na magpapatibay ng loob sa lalaking ito. Ikaw, alam mong wala nang magagawa ang mga doktor para sa iyo ngayon. Lampas ka na doon. Kita mo? At ikaw ay may isang pagkakataon ka na lang. At yun ay kay Kristo, kita mo? At kapatid, ikaw, mamamatay rin ako isang araw. Siya nga, kinakailangan mong lumisan kung magtatagal pa si Jesus. Kinakailangan kitang makatagpo sa dako roon, tatayo roon sa dako ng paghatol. At sa gabing ito, alam nyo, gaya sa television, nasasagap yun ang television sa tuwing igagalaw mismo natin ang ating daliri. Ano man, nakarecord ito. Bawat salitang sinasabi natin ay nakarecord. Ngayon, kita nyo, pinatunayan na yun ng television. Ngayon, hindi gumagawa-gawa ng larawang palabas ang television. Pinadadaloy lamang nito yung wave sa television. Kita nyo, hindi nito gawa-gawa yun. Meron ng telebisyon nung lumakad si Adan sa lupa. Meron ng telebisyon nung duman si Moises sa dagat na pula. Meron ng telebisyon nung nasa bundok ng Carmel si Elias, kita nyo? Pero katutuklas pa lang nila ito ngayon, kita nyo? At ngayon, sa lahat ng dako na ako'y bawat galaw natin at bawat tunog, pinapaandar nito ang isang record na iaharap sa atin sa paghatol. Bawat galaw natin ay siguradong iaharap sa atin doon. Kinakailangan kong managot para sa mga salitang binibitawan ko sa inyo. Bilang isang ministro, kinakailangan kong gawin ito. Dahil papapanagutin ako ng Diyos dito. Ngayon, kung magagawa ko, pagagalingin kita. Dahil konti na lamang nalalabi mong panahon. Kung di dahil sa Diyos, ngayon, bumaba ako't ipinanalangin kita. Yan lang ang lahat ng nalalaman kong gawin, kapatid. Ano mang bagay sa mundo na magagawa ko para sa isang lalaking nakaupuryan na nasa ganyang kalagayan, ay gagawin ko. At hayaan mong tanungin kita, kita mo. Ikaw nga'y pinagaling na. Dahil sinabi ni Jesus na pinagaling ka na, kita mo? Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Ngayon, kung magagawa mo, mula sa kaybuturan ng iyong puso, natanggapin yun, hindi ka na mamamatay, kundi mabubuhay ka. Ngayon, kita mo? Ngayon, alam nating may television sa silid dito. Alam natin yun. Hindi natin ito nakikita. Ang mga mata natin ay di ginawa o ang mga pandaman natin para masagap ito. Kinakailangan ng isang ginawang tube o kung anuman na kristal para masagap yon. Gayon din na narito ang Diyos. Hindi natin siya nakikita, pero alam nating narito siya. Si Jesus ay ganun din. Tingnan mo, katatapos lang niyang ipahayag ang kanyang sarili, kung papaanong ipinahahayag niya ang sarili, ngayon, sa usapang pagpapagaling, kung nakatayo siya rito mismo ngayon, wala na siyang magagawa para sa iyo, kita mo? Wala nang iba pang bagay. Kung nakatayo mismo rito ang anak ng Diyos na siya nga, hayat narito siya, pero wala na siyang magagawa para sa iyo, dahil ipinakilala na niya ang kanyang sarili, kita mo? At narito siya ngayon mismo, ano tanuman, para pagalingin ka at paigihin ang lagay mo. At sinabi sa akin nung munting ginang doon, sabi, humiling ka ng pagpapala at nagpropesya o kung ano sa kanya na siya'y magkakaanak, nakaupo sa silyang degulong na yon. At nangyari nga sa kanya, nagkaanak siya. At ngayon, ang munting binibining nakaupo rito, ngayon nagkaroon siya ng pag-oopera sa goiter at pinaralis sa siya nito. Bueno, sadyang napakarami ng mga ganyang bagay na nakikita natin nangyayari. Ngayon, munting kapatid na babae, alam kong isa kang tunay na Kristiyano. Kung bakit ipinahintulot kang maupo dyan ng Diyos, hindi ko alam. Naniniwala ako, marahil, ito'y dahil meron kang pananampalataya. Iyong sinisikap na magkaroon ng pananampalataya na makaalis dyan, kita mo? Pero ngayon tingnan mo, mangyari nga na huwag lamang natin subukang magkaroon nito. Tayo mismo'y magkaroon nito ngayon. Kita mo? Tayo mismo'y makakarating doon. Ganun lang, magsisimula na ito ngayon mismo. At tayo gagaling na. At kayong mga nariyan sa mga upuan na yan, kung ano, o kung anuman kayo, alalahanin nyo lang na narito mismo si Kristo. Ngayon, sasabihin nyo, meron bang isang individual, nakikita mo ba ang larawan ko na dumadaan? Oo. Maging ang mga salita ni Jesus Kristo na sinalita niya nung narito pa siya sa lupa, ay dumadaan sa silid na ito.
Hindi ito namamatay. Ilan na nakakalam na yun ang katotohanan ayon sa siyensya? Bueno, ano ito? Pagkatapos ay kinukuha ng Espiritu ang salitang iyon na naisulat at inihahayag ito. Oh, luwalhati! Narito siya! Narito siya mismo ngayon, ang Panginoon! Tayo ngay, napakarami na nating nakita, napakarami na niyang ginawa, hanggang sa tayo tila ba, alam niya na, para bang natitisod dito, kung mapag-uunawa natin na hindi lang isang gawa-gawang kung ano-ano na isang teologong termino, kundi katibayan mismo na ipinangako niyang ipapakita niya ang kanyang sarili sa araw na ito. Eto na't kanyang iniahayag ito mismo sa harapan natin ngayon mismo. Grabing kamanghamanghang bagay. Hindi ba't kamanghamanghang yon? Ngayon ay manampalataya ka. Sasampalatayanan mo ba ito? Sasampalatayang hindi ka mamamatay. Mabubuhay ka. At pararangalan mo ang Diyos. Pararangalan mo ang Diyos. Nabautismohan ka na ba? Isa ka na bang Kristiyano? Ikaw ba? Hayat isa kang Kristiyano. Bueno, gusto mong mabuhay para sa ikararangal ng Diyos. Kung ganoon ay mabuhay ka, kapatid ko. Sa pangalan ni Yesus Kristo, mabuhay ka. At kapatid na babae, gusto mong lumakad para sa ikalulwalhati ng Diyos at maaalagaan mo ang anak mo. Kung ganoon, lumakad ka, kapatid, sa pangalan ni Yesus Kristo. Kayo, bawat isa sa inyo, gawin nyo rin sa pangalan ni Yesus Kristo. Huwag niyong kalilimutan nitong Westward Hall Motel dito ngayong gabi na ipinakilala ang presensya ng Diyos dito. Hindi siya nagtatangi ng tao. Ibig lamang niya kayong manampalataya. Nananampalataya na ba kayo sa Kanya ngayon? Amen! Pagpalain kayo ng Diyos. Iupo po natin ang ating mga ulo ngayon. Hindi ko alam kung sino ang pinili nila para magsara ng gawain. Si kapatid na Mosigyan, dito, halika rito kapatid. Magsasara siya sa panalangin. Pagpalain kayo ng Diyos.